Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, akayungiro k'umuntu yiyumvira bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 2022 z'ukwezi k'umunani mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 65 ku mugoroba Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data man, nabonye ko wazanye mwene data. Ibintu byose birashoboka, wizere gusa. Wizere gusa. Dusenge. Ewe mana, vyukuri icyo nicyo cyifuzo cy'imitima yacu joro. Ukwizera gusa mu gihe dukoraniye ngahe ijoro mu rusengero, izuba rirarengera mu burengero, turagusavye Mana mukunzi yuko dutahuzo kungene vyegereje ko izuba naryo ririko rirarenga ku gihe. Iki gisa n'igihe umunsi uriko urarenga, kandi turibuka igihe kimwe igihe umunsi wari kurarenga, ingenzi zibiri zarakugobereye kwinjira no kugumana nabo. Kandi rero warabimenyekanishije kuri bo mu kubasigurira ijambo ryawe no kubereka ibyuko Kristo yategerezwa kubabara ubwa mbere ibi bintu byose. Rero turagusaba Mana mu gihe umunsi uri kurarenga yuko uza mu nzu zacu maze ubane natwe, kandi udusigurira ijambo mwami tugume by'agaciro kaniniya nk'ubutunzi buvuye kuri wewe, ihingabire mu mutima wacu. Ese tutokwigera turirengera karimbi? Ese twokwama tujyubaha n'imitima yacu yose? Turagushimiye kuvyo wakoreye abo bantu bari mu bitariki gitondo, n'ivyo wakoreye umuhungu mutoya wa mwene data Kapsi yarajyamye hafi gupfa, kandi ubu nguyu mwikoranire iri joro. Ukungene tubigushimira data kuri ibi bintu byose. Uduhe mwami yuko twoshobora kumenya ukungene twoguha amashimwe. Gusa birenze ugutahura kwacu kumenya ukungene duguha amashimwe. Ariko mwami, wakira imitima yacu nk'ibimenyetso byo gutanga amashimwe yuko tugukunda, kandi igihe dushaka gukora ibigororotse utwereke icyo gukora. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murashobora kwicara. Niriwe kuri iri shengero rinini ry'abantu barundanye no mu mihingo yose y'igihugu ku materefone. Bavuze ko bafatanije namwe ku murongo wa telefone ubugira, kandi ndizera ko umukenyezi wanje ariko arumviriza. Sindashobora kumuhamagara, rero ndaja kumuhamagara inyuma y'iki gikorane. Hariho urwandiko ngaha ruvuga ko iki gitondo canke se wa mwene data Jackson yari amerewe nabi cyane, ariko yatoye imitende cyane ku buryo azoshobora kumbure gutaha iwe ejo. Umuhungu mutoya wa mwene data Kapsi yamamagariye rya joro, sinzi namba mwene data Kapsi ari mu ikoraniro canke adahari, ariko n'umuhungu wiwe mutoya aragwaye cyane. Byarashitse ko Yosefu nanje twari ahantu barasira gutera inkoho yanje yo mu bwoko bwa 2022. Narabibabwiye mwese mwiyingari iheze, kandi by'ukuri azoba umuhungu azi kurasa neza. Kandi rero yashaka kumenya neza no kubwira gari na laricho yakoze, kandi yambwiye tugarutse navuze ni wotegerejwe guhagarara no kubwira mwene data Jean Norman kuri yavuze ati duhagarare maze tubwire biru bwa mbere mwene wabo. Amaze kumwereka ukungene yagiye arasa neza, yavuze ati ubu rero mwumfine ko murabona. Rero tukimara gushika hariya yemwe telefone yaravuze, maze biri yirukanayo. Navuze nti ashobora kuba ari umugwayi ahamagaye ubu. Rero twarinjiye nyene, kandi yari mwene data Kapsi. Kandi uwo muhungu mutoya yaragwaye indwara ifatira mu bihimba byo mu nda, kandi na mahigwe make cyane gusa yo kubaho kandi umwami yaramukijije kandi rya joro yavuze ko yaseserejwe n'ubwoko bumwe bw'ububabare mukawudi niko yambwiye kandi twagiye twihuta kandi gusa navuze nti mupfasoni wudi burije ubu ni saha zine ndakeka ko mbatandeka ngo ninjire hariya mu bitaro navuze nti ndagiye muhira maze nugarurugi gusa rero naragiye maze ndasenga kandi bavuze ko uwo muhungu mutoya ari mu ikoranire rijoro rero turabikenguruka cyane kandi turakenguruka ubu turayindire turi nti turumva makuru namba mwene data Leo merci na mushiki wacu merci bariko barumbereza nti turumva makuru yaso twizigiye kuronka makuru mukanya gato ya yukunge na magara yiwe yifashe ariko meze nk'uzi neza ko azokira rero twizigiye ibyo ku mana mushobora byose yuko imana izokwitwara reko umukunzi uwera umutama umuvuga butumwa wa kera w'ubutumwa bwiza ubuyo hariho ibintu byinshi bikeneye gukorwa n'umwanya mutoya wo kubikora rero dutegerezwa gushira utwigoro twacu twose ubu byo dushobora gukorera umwami wacu naje hakiri kare sinumva ko meze neza narindushe cyane by'ukuri rero najyamye kuri uyu muhingamo nta narimwe nta nubwo nari bwafungura ibyo ku murango nta narinjiye ndajyama gusa umuhingamo se niyumvira nabi rero najyamye hariya hanyuma rero ninjiye mu masengesho maze niyumva neza hanyuma nabyutse ndababara maze nza ku ishengero rero twizigiye umwami Yesu buko aja guhezagira utwigoro twacu twese hamwe iri joro mu gihugu cyose tugerageza gushikira iki gice cy'umubiri wa Kristo ko nahawe uburenganzira bwo kugabura intama ziwe kandi nokora gusa ibyiza cyane mu bumenyi bwanjye mu guha ibifungurwa byiza nzi by'intama kandi ndindiranye igishika igihe aho dushobora twese gukoranira mu kibanza kimwe no kwigisha kuri ibyo byagendwe nzabyandwe z'inzamba n'ibindi ibyo bintu byose bibera icyarimwe niyo mpamvu dukeneye nk'iyingi iminsi icumi cyangwa kugira ngo turabe ibyo byose mu gikorane kimwe namba bishoboka ndibaza ko bizoba bikuye neza rero benshi muri mwebwe bagira urugendo rwa kure ndavye ngaha kandi nabonye haraheza akanya gato y'abantu bitaxon mufason Sofman ndabona ko mwene data Fred yashitse neza cyane namubonye mu ikoranire mu gitondo kandi hariya nibaza ko ari mwene data Don Lader yicaye hari iruhande yiwe nyuma hari yiri joro ndanezerewe kubona mwene data Don yinjiye na Junior Mbega Junior aringa cyankari kwishengero giwe nibaza ko bari ko barumviriza bari kwishengero biciye ku telefone iri joro rero mwebwe mwese bene data turanezerewe cyane no kuko muri ngaha hamwe natwe iri joro kandi twizigiye umwami ko munsi umwe twebwe iminsi y'ubu zima izorangira umuco wacu muto y'ubuzima bupfa utanguye kugabanuka kandi ukazozimani tuzotinya ikibi na kimwe kuko duciye mejeje kuronka makuru kuri mwebwe muri Arizona e Prescott mwene data Coggins yasezerewe mu bitaro rero turakenguruka cyane kubw'ibyo byiza ibyo ni byiza rero turakenguruka cyane kubw'ibyo mushiki wacu merci so wawe ubu ariko aratora mitende naciye numva duhejeje gusenga ko azokira rero kumbure bari ku murongo w'itelefone ndizera ko bariko nibaza ko bariko rero turakenguruka cyane ku bw'ibyo ko mwene data meze neza cyane ubu kandi ko byose bizogenda neza rero turashima umwami ku bw'ibyo bintu byose naronze umutware je mwijoro mwene data mukundwa ngaha nibaza ko yo bari kumwe natwe no munsi mwene data va muri Kentucky yampamagaye ku by'umukobwa wiwe mujyango ngo wigikundiro kandi uwo mukobwa agiye kubagwa mu akiri muto yafise kanseri mu mugongo rero turasaba ko Imana izomutabara uwo mugore akiri mutoya ndizera ko izobikora namba gusa ikoraniro twese hamwe dufatanye maze dusengere aba bantu twese hamwe ibyo nibyo dutegerezwa gukora nk'urunani kandi rero uko iminsi igenda yegereza kurushirizaho kandi uko inzira yaga dushaka kwegeranira hamwe yo dutegerezwa kuba umwe gusa umubero umwe dutegerezwa kugendera hamwe twibagiriye ibyaha by'undi n'ubudasa bwacu mu kuguma dufashanya kandi birushirije mu gihe tubona wa munsi wegereza dukora twese duhuje umutima n'inama kandi namba mwene data mushiki wacu ataye inzira mu buryo bwari bwo bwose ntihagire ikindi ukora atari ugusenga rujya mu buntu kandi hamwe n'urukundo mubabarane nimureke na rimwe umwe muri mwebwe aje kure mugume muri hamwe kandi mubishoboye mwiyongerera ko mudahengeshanya igihe cyose mwene data ni vire ndavise umutwaro wawe ngaha uraba mwene data George Wright yicaye ngaha turanezerewe mwene data Wright na mushiki wacu Wright ngaha Edith Mutoya umunsi umwe nitwaza ndashaka kugira igikorane gito yacu twibutso ngaha sinagarutse ku ga Edith nigeye yagenda ariko mushiki wacu Wright aribuka indoto yari yigeze haraheze nk'imyaka ibiri kandi nakubwiye icyo gihe nabuze nti nkuko Edith muto yazogumana natwe igihe kirekire ubu kuko umwami yari amaze kuvuga ko yari agiye kugenda muri iyo ndoto yari yaronse kandi nari nironke insobanuro yari uko yari agiye kubonana n'Imana hanyuma y'imyaka nk'ibiri yagiye kubonana n'Imana ubu arindiriye ko se na nyina bajabu ku murongo utandukanya wo gupfa no kudapfa Imana ibaheza girenda ashaka kugerageza kubona ubu nyene bishobotse rero Imana ibe hamwe namwe na Sherby namwe mwese nibajije ko nabonye Sherby kigitondo sinari ndabizi neza ntubona neza cyane ko ari ngahe igisenga kiri hasi gutya bikarasa umuco gutya urashobora kubona ahantu bariko ntushobora kubona ahantu neza cyane rero tuje mu butumwa bunyene ubu butumwa shaka gusoma kuva mu guharura 19 ku murongo wa 9 n'abanyefeso 5 ku murongo wa 26 kandi nabwa mwebwe abantu bafise akamenyero ko kwandika ibyi sungwa by'igisomwa n'ibindi yemwe mwoshobora kuvyandika kandi ubu mwibuke nambe bibishizwe ku ibande sindabizi nshobora kubona umuntu numwe ego ndabonye mwene data teri hariya mu cyumba cyo gufatiramo bande kandi nambe bibiri ko birafatwa ku ibande ku bakozi b'Imana bari aha ntariho hose igihe cyari cyo cyose ibintu bivuzwe kugira ngo nsuzugure inyigisho zanyu ibi nta nubwo bigenewe intama zanyu ubu butumwa nk'ubundi butumwa bwose mvuga n'ubwikoraniro ryanje ntibugenewe ikoraniro ryanyu kiretse bashatse kubwakira ariko ubwigwa abantu ngaha abantu barabura aya mabande abantu mu isi yose barayagura kandi barayumvereza kenshi baranyandikira kandi nambari abanywanyi b'ishengero rinaka namba ndabishura nti murabe umwungere wanyu rero mwungere ndashaka ko umenye ibi yuko mbwira ibi bintu ikoraniro ryanjye ryonyine kandi ndafise uburenganzira bwo kubikora kuko nashizweho na mpemu yera kuragira izi ntama kandi noba ngowe ntabikoze uko nibaza ko ari ukuri kandi mu buryo nibaza ko kuja ariko ntikugenewe isi canke ayandi mashengero mwebwe mukora ico cyose Imana ibabwira gukora sinabajejwe kandi mwebwe ntimunjejwe ariko dutegereza umwe wese kwishura imbere y'Imana kubwiga igikorwa cyacu ntegereza kubwigisha ubwo ko ndabubona uko bumicuriwe rero ivyo bimenyekana ubu mu guharura 19 ku murongo wa 6 dushaka gusoma iki gisomwa canke iki cyanditswe ahubwo umuntu adahumanye ayora umunyota w'iyo nka awubika inyuma yaho mushagaje ahantu hadahumanye ubiki gushengero itegereza ubu ubiki gushengero rya Abisirayeli ngo baze bawutobe mu mazi abe ayo guhumanura ibyo bizoba ibyo gukura ibyaha murabe si kuri bose ku ishengero ry'abana b'Isirayeli amazi yo guhumanura ubu munyabanyefesi igice cya 5 gutangurana n'umurongo 22 bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubere wiwe ariko nkuko ishengero rigamburukira Kristo abe ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akagi igura rero ngibi byo nshaka kuvuga ubu ngo ageze ajyogesha amazi n'ijambo ubu iki gisomwa gito y'irijoro namba noshobora kucita icigwa kandi ndizeye ko abantu ngaha n'abari ku buhinga bw'itelefoni batajya kubifata nabi kandi bibaze yuko bisigura uburyo bwo kurogota yamara gufata icigwa nk'iki byo kumvikana nko kurogota icigwa nkoresheje irijoro ni akayungiro ko umuntu yiyumvira byumvikana ko ari icigwa kigo bigoye nk'umukozi w'Imana agwanya yivuye inyuma kugwanya itabi yofata ikigwa nk'icyo akayumvira ko umuntu yiyumvira byanditswe cya gitondo igihe naja guhiga inkezi iya bamwebwe abantu ku radio mwumviriza hariya canke mwumviriza ku murongo w'itelefoni wo mwashoboye kubona ku maso y'iri koraniro ko hasa igihe natangaza ikigwa canje mwari kubitwenga akayumvira ko umuntu yiyumvira yemwe byose byashitse aho abamarayika b'umwami baranyiyeretse igitondo kimwe n'izo nkezi zaremwa n'ijambo mwese muribuka igihe byashika kandi byongeye neza ku gasongero k'umusozi aho narinde niho neza mbere y'ukwigisha ibihendwe by'ishengero ngiye guhiga igitondo kimwe mbere y'uko buca hariya niyumviriye ko izuba ririkorera seruka hari nk'isaha cumi z'ubuca ntibyari bisanzwe nabonye urya muco kandi narahindukiriye rero hariya hari ibiterekwa kw'amatara by'izahabu hariya hejuru ku gasongero k'umusozi hamwe nk'ikimeze nk'umunywi w'amazi waduguca mu mihora kandi wayigaburira ako kanyuma y'ibyo umwami Yesu yaratwiyeretse kandi ubwo nyine numvise ijwi ryavuze riti Yehova wo mu isezerano rya kera ni Yesu wo muri rishasha kandi nguwo yari hariya haheza akanya gatoya yishyuye inyuma y'ibyo biterekwa kw'amatara ndwe rero mu birabe ni bangahe bibuka kirya cigwa naravyanditswe inyuma y'igifuniko cy'isoro nari mfise mu mufuko Yehova mu isezerano rya kera ni Yesu wo muri rishasha Imana mu ijuru irazi ko byose ari ukuri igihe naca aho hantu aho yari yanyiyerekeye mu nyuma gatoya kuvyerekeye inkezi rero igihe nahamagara umugenzi wanje mwiza Jack Moore inyuma y'amezi make ya kugira ngo mbaze igihe natangura kwigisha ibihe by'ishengero ndwe bya Icura Yohana rimwe kandi yarahagaze yera ahantu hose umushatsi wiwe wari umeze nk'ubwoya bw'intama yashobora gute agifise imyaka 33 kandi akaba yera ahantu hose hanyuma mwene data Moore umushinga nawe umukristo mwiza azi ibintu byinshi kandi yize umwe mu bantu beza nzi rero yavuze ati mwene data Branham ujyari Yesu amaze kuza mu bwiza uko niko asubu ariko ibyo ntibyumvikana neza kuri jewe kandi nagumye nsenga gushikaho umunsi umwe imbere y'uko ntangura ibihendwe by'ishengero sinashobora gutahura neza icyo gice cya mbere ni gute umuntu w'imyaka 33 yari yazutse mu mubiri umwe ku buryo intumwa zamumenye zamenye ko yari we ni gute yoshobora kuba umuntu akuze cyane nkumbure w'imyaka 80 cyangwa 90 mu maso hiwe huzuye ubwoya bwera n'ubwanwa bwiwe bwera nka sheregi nari nasomye hariya mu gitabo cya Daniel Geyaza ku wa mbere wa na mbere imishatsi we yera nk'ubwo yabwi intama hanyuma nabonye urya wa mbere yari uwa mbere na mbere wa wundi nyeneje uno munsi no mu bihe bidashira murabona cyari kigereranyo rero kuko ubwo yabwera rero mpemu yera yasa n'umbwira ku gicapo nabonye giye kimwe cy'umucamanza wa kera rero nagiye mu kaize nasubiye inyuma muri kaize kabibiya n'ibindi kugira ngo ndabibone rero bacamanza bakira nk'umuherezi mukuru muri Israel yategerezwa kugira umushatsi nk'ubwoya bw'ubwanwa bisa n'ibara ry'uruvuzo bivanze n'igera kuko iryo bara ryera ryasigura ko yari umutware w'ikirenga w'abacamanza muri Israel kandi nuno munsi usubiriye inyuma gatoya imyaka majana iheze nk'umbo n'imyaka 200 canke munsi kuri iyo abacamanza bose babongereza baba bakiri batoya canke bakuze iyo binjira bagiye guca imanza bambara imishatsi y'imyigano yera kandi kwari ukwerekana ko atabundi butware muri uwo bwami hejuru y'ijambo ryabo ijambo ryabo ryari ijambo rya nyuma muri ubwo bwami ivyo bavuga nta kindi kuri ivyo kandi ubu rero narabibonye yari hariyo umugabo akiri muto ariko yambara iyo mishatsi y'umwigano yera yari afise ubutware bw'ikirenga kandi bwose yari ijambo kandi yari afise yari yambaye imishatsi y'umwigano yera rero mu nyuma twameze kurangiza ubutumwa hanyuma twagiye mu burengero kandi igihe abamarayika buhoraho bagaragaye hariya kubw'udushasharendwe kandi baduze hejuru mu kirere turabifitiye ifoto ngahantu hose mu gihugu yari ahagaze hajya acambaye uwo mushatsi w'umwigano nyine w'ubutware bw'ikirenga n'umutware w'ishengero n'umutware w'umubiri nta na kimwe gisa na w'ahantu na hamwe yaremye ibintu byose ubwiwe byose byaremwe nawe kandi nta kintu kitaremwe nawe afise ubutware bwose mu ijuru no ku isi kandi ibintu byose ni ibyiwe kandi muri we haba kunengesera kubumana mu mubere kandi ijambo yari imana amaze ijambo yiha umubere abana natwe kandi yari we uwahishuye ibanga ryose ry'umugambi wose w'agakiza abo bahanuzi bose n'abanyabwenge bose bamuvuze ko we wenyine yari ujya mu shatsi w'umwiganano n'ubutware bw'ikirenga rero narahagaze hejuru ku gasozi ka kijya gitondo k'indumengo inkezi zari zihaciye kandi natanguye kwicara kandi nari ndahamaze umwanya igihe gisaka cyatangura gukakaza iruhande yanje yari umuntu munini yafise ubwoko bw'inkoho y'iminwe bere yaje aciye muri icyo gisaka yanteye ubwoba bwinshi naciye nunama n'ingoga nari mfise ubwoba bwo kuva aho ndi ubwoba ko andasa igisaka caranyiganga rero nagumye hamwe gusa inkezi yatanguye kurira umusozi maze uwo muntu ayimarirako insoro zose iyo minwe ibiri kandi rero yarayihushije rero iyo nkezi yamanutse umusozi nibajije nti ubu ngiye kujya kure mu gihe hari ubwo rwamo rwose nko iwe iragaragara natanguye kumanuka umusozi maze uwo muntu arasa neza imbere yanjye rero narahindukiye nsubira inyuma mfatiye inzira kandi natanguriye ngaha kujya mu yindi nzira maze nkoho ya 2022 atangura insoro zaca hejuru yanjye nibajije nti yemwe ndahantu habi cyane ku bw'ibyo narazungurutse maze manukira mu ruzi kandi niyumviriye nti ngiye kumanukira hariya ninyegeze gushikaho bahereza maze mbone gusohoka rero ndi mu nzira manuka byarashyitse amaso yanjye yakwezwe no kuraba mu ruhande rwanjye rw'iburyo kandi ndabye hari pakita bigaragara umwe muri bo yari yataye hasi mu gihe cy'uko kwiruka kose igihe inkezi zari ko ziraca mu gisagara kandi naratoye ipake y'itabi kandi sinigeze ndayitora muri antunga nayirabira hasi sinayitoye kuko sinkunda akamoto k'ivyo bintu bwa mbere rero narabye hasi hariya kandi nishira hamwe gitabi rinaka nibaza ko ntovuga izina ryabo ariko murabimenya kuko iyo havuga hati akayungiro k'umuntu yiyumvira ni ukuryoherwa nk'umuntu anywa itabi narabye icyo kintu hanyuma ndiyumvira nti akayungiro k'umuntu yiyumvira niyumviriye nti yemwe iyaba uwo muntu yoshobora kwiyumvira na gatoya ntiyonywa itabi na gatoya byoshoboka gute kuba akayungiro k'umuntu yiyumvira umuntu yiyumvira ntiyonywa itabi na gatoya ni byiza cyane rero niyumviriye nti ese ukuntu ari uruhendo rero ayo mashyirahamwe y'itabi yitwa ko ari ay'amanyamerika yo yaba tubaho dukurikije amategeko twokorera gufashanya yaba tutababarana rero n'ibintu by'ubujyajya gute impamvu ntiyigeze mvuga izina ry'ishyirahamwe nategerezwa kuvuga ibintu bibi kuri bo rero mbega ukuntu umuntu uwo ari we wese ashobora kugira ubujyajya kugira ngo aronke amahera umuntu yiyumvira ntazo umuntu yiyumvira ntazonywa itabi na gatoya ariko ukuntu abantu b'abanyamerika bagwa muri uwo mutego bibaza ko ibyo ari gitangaza uburaba ntushobora ubaze uwo ari we wese babanyabumenyi ntushobora kugira umwotsi udafise uburimbo uva mu itabi namba hariho umwotsi namukeye usohoka iyo ni kaburimbo iva mu itabi kandi udafise umwotsi n'umwe yemwe nturonke ubumara bwirabura na bukeya rero nta na kimwe ugira ununuza igice cy'igiti gusa ariko mu gihe uhumeye ku mwotsi ukwega kanseri ubumara bw'itabi yaba mwari kumwe nanje umwaka uheze cyangwa haraheze nk'imyaka ibiri ndibaza mwihayanishwa mpuzamahanga igihe yari yubari n'abandi bose bakora ibintu byo kwerekana mwari kubona bafata itabi barishira mu kintu kinaka cakwega ibyo maze kikabirungika ku gipande cy'urupapuro kandi umuganga afise agati kari kw'amano yacisha ko hejuru yafata ubwo bumara bw'itabi maze akabusiga ku mugongo w'imbeba yera yaca ashira ku kazu kandi buri minsi ndwi barayisohora rero iyo mbeba yari yuzuye cyane kanseri y'ubumara bw'itabi ivuye mu itabi imwe ku buryo itashobora gusubira kugenda. Rero yavuze ati urazi bavuga ko ushobora kuyironka iciye mu kayungiro. Yavuze ati ntushobora kuronka akayungiro. Akayungiro kari ko kose kokurwamo ubumara bw'itabi gakakugwamo umwotsi. Ati utegerezwa kugira umwotsi kugira kaburimbo yo gukora umwotsi, kandi ni kaburimbo itanga kanseri. Hanyuma rero yaragiye yabicishije mu mazi maze avuga ati rimwe na rimwe wibaza ko ushobora kuyungurura ibyo. Yavuze ati buri gihe ibyo aho kukwegera hose. Yavuze ati bavuga bati simira umwotsi maze bakawucisha mu kanwa kandi bakawucisha. Rero yabitoye arabizira maze akabishyira munsi y'ikintu kinaka hariya, kandi yerekanye ko yari ikansera. Ni iki mukora? Umira umanukira mu muhogo murabona, kandi icyo mwokora cyose ruguma ari urupfu murabona. Kandi rero kwiyumvira ko ishyirahamwe ryohenda umuntu bikwiye cyangwa rigerageza guhenda abantu bayo bwite ni nk'ikinyabakabaka kijya bacu abo mu bwoko bwabo cyo bico bironderera amahera badandaza urupfu ku gihugu no ku bantu bakiri batoya bazojya ku rugamba bapfire hanyuma bahindukire maze babadandaze ku kintu nk'icyo bitwaje ubuhumbyi ngo akayungira ko umuntu yiyumvira. Ariko ukuryoherwa k'umuntu anyutabi kugira ngo ugire ukuryoherwa wotegereje kuronka umwotsi, ukuryoherwa k'umuntu anyutabi ukuntu abantu babigwamwo yamara barabitoba. Rero ni ibyo kubahenda gusa birushirije murabona, ni iby'ubugwanizi. Ntibanezwe ubuzima bwabo, ntibabubabaye bakunda bikundakaza ku ivyo bintu kugira ngo bakwitegereze gusupfa mu gihe baronka amahera. Nta politike n'intambara, sinizera intambara, sinizera ko twese twokwigera tugira intambara. Nizera ubwami buhambaye Imana igiye kuzana, iterambere rihambaye rizoshyirwa munsi y'ububasha bwiwe bwose. Nta ntambara izosubira na rimwe kuba ihanga ntirizo fora amacumu ku yandi mahanga, bose bazoba mu mahoro, amahoro y'ibihe bidashira. Rero ubu bwoko bw'iterambere buzana intambara, kandi uko turushiriza gutera imbere munsi y'ibi turushiriza kugira intambara. Umwe agerageza gutera imbere gusumba uwundi, kandi abateye imbere gusumba abandi bakora intambara nyinshi gusumba abandi murabona. Kandi murabico munsi y'iriterambere urya muntu yo kwamamaza ikintu ico, kandi ikintu cyonyine bikora biraguhenda gusa bikagutuma ugura itabi ryinshi kuko namba umuntu anywa itabi. Kandi ndizera yuko ari iby'umugwanizi, kandi hari dayimoni y'ubumara bw'itabi mu mugabo canke mu mugore. Namba itabi rimwe rizohaza irya dayimoni y'ubumara bw'itabi gushiki kureke, kandi ikareka gutesha umutwe n'itabe rimwe. Kandi rero ufasha akayungiro gatuma gahenda kimwe cya gatatu gusa cy'uwo mwotsi rero, canke kimwe cya gatatu cy'ubumara bw'itabi. Rero ukenera itabi zitatu mu gishingo cimwe, uzonywa zitatu mu gishingo cimwe murabona. Uburiganya gusa uruhendo, uburiganya bwo kugerageza kugurisha itabi. Bashobora kugurisha menshi muri ubwo buryo gusumbayo bogurisha baretse umuntu akanywa itabi gusa ritavanze mu nkono n'itabi yiwe kandi mu iconco yiwe. Rero murabona ni iby'umugwanizi. Nari mpagaze hariya ndabiraba, hanyuma niyumvira ingene ari uburiganya ngira ikibazo. Nunamye ndasubira kuraba iyo paki ubugira, kandi hanyuma gusa ni ikintu kinaka kimbwira gita. Ariko icivugo ni ciza cyane, akayungiro k'umuntu yiyumvira, ariko akanovera k'umuntu anyutabi haje muri jewe nk'uko nk'ubwo buriganya. Kandi mu buzima busanzwe ariya mu itabi ni ikintu basangamo mashengero y'uno munsi, basanga mashengero y'uno munsi murabona. Uburiganya tugeza aho isi yose yahindutse uburiganya buhambaye mu byereke birukuri n'ibiri ivyo murabona, no muri politike, no mu by'imibano, mu ishure, ibintu byose bicika uburiganya. Mundi munsi umusore yariko arambwira ko yari mu ikambi y'igisoda kandi ko umusoda w'umusore yagonzwe n'ikimodoka gikoreshwa mu ntambara. Amahaha yiwe canke inda yiwe canke ikintu icyari cyo cyose cyaramenetse hanyuma baca bagenda ku bitaro. Bari bafise abaganga batatu canke bane bahagaze ku murongo kandi umuntu wese yari ahagaze ku murongo. Hanyuma abasoda babiri canke batatu bari bafashe mugenzi wabo kandi gusa yashobora guhema bigora uko yahema niko urubavu rwacumita mu mahaha yiwe hanyuma agacavira imbere. Bararitse uwo musore ahagarara hariya ku murongo yari inyuma hari inyuma y'umurongo baramureka ngo atangure kandi bamwe muri abo batari bagwaye uretse amatwi canke nk'icyo. Igihe yari ashikaniye umukoroneri yarashitse afise akana gafise amahere agahungu kiwe gatoya canke agakobwa gafise amahere ukiganza. Rero bahagaritse uwo murongo bashiraho umwana wa koroneri kandi wa musore yari yatobotse ari kumvira nuko yo yabo uwo mukoroneri yari kumvira ikigongo mwene se kuri uwo mugongo yari kuvuga ati uyu mwana ashobora kurindira nimuzane na ningoga uwo muntu mugira icyo mumukoreye. Ariko umuntu wese ashaka kwerekana ubutware bwiwe ubu bose ntibameze uko oya bose ntibameze uko ariko hari benshi bameze uko hari benshi rwose muri bo bameze uko ariko uwo mugabo ikintu cyonyine yiyumvira yari umwana wiwe muto yari afise amahembe ku kiganza hanyuma ntiyumviye kuri uwo musore agowe ahagaze hariya yagonzwe n'ikimodokari gikoreshwa mu ntambara. Ikimodoka gikoreshwa mu ntambara nyine kandi nkumbure uwo musore nyine yashoboye gukiza ubuzima bw'iyo munsi umwe mu ntambara murabona. Ntibaheza ngo biyumvira kuri bo gusa akayungiro ku muntu yiyumvira. Nararabye ibyo hanyuma ndiyumvira nti ni ikintu gisa n'amadini y'iki gihe amashengero dufise rimwe ryose muri ayo rifise akayungiro karyo afise ubwoko bw'akayungiro karyo areka kwinjiza gusa icyo ashaka ko cinjira hanyuma akankira icyo kidashaka kwinjira icyo amiminye ngo cinjire ni icyo atamiminye ntikinjire n'ubwoko bw'ubuhumisho bwabo. Bareka gusa iby'isi byinshi bikinjira kugira banezereza batizera bari hariya bazobinjiza batarabe icyo bari namba bafise amahera bazobinjiza batarabe icyo bari namba bavugangwa. Ariko hari ikintu kimwe kivyerekeye nshobora kwinjira mu ishengero ry'Imana nk'uko sidini ubu shatse kuvuga ishengero ry'Imana ry'ukuri ry'inkomoko nk'amahinguriro y'itabu uno munsi abantu baza muri ibi bavuga ko amashengero cyangwa amadini afise akanovera kandi ako kanovera ni k'ibintu bisanzwe by'isi kandi dini ryose rifise akayungiro karyo riramiramira abakristo bose b'ukuri bashobora kuvuga amen igihe gishije no kwinjiza ba Yezebeli bose bari mu gihugu bamoye imishatsi yabo kandi bisiga amarangi mu gihe cyose bavugangwa na kanaka aza umukinnyi w'imameresi umuntu hambaye n'ubwoko bw'akayungiro bakoresha idini ryacu na kananaka perezida wacu canke koroneri canke umuntu wundi w'idini ryacu murabona ubwoko bw'akayungiro bakoresha. Ako kayungiro by'ukuri ni isi abantu b'isi abo bantu barazi ibyo bashaka kubw'ibyo namba baronsi ibyo bashaka rero bategerezwa kurunka ubwoko bunaka bw'akayungiro kandi si ivugiramwo bikwiye ngo ishimisha kanovera kabo kise akayungiro k'umuntu yiyumvira kanovera k'umuntu anyutabi akayungiro kisi y'idini na kanovera k'umuntu wese bashaka kuba abidini biyumvira ko bategerezwa kuba abidini kuko bafise ubugingo. Igihe twaze ubwa mbere muri iki gihugu wabona umuhindi asenga amazuba n'ibindi kubera kuki nikiremwa muntu tuje inyuma kure mu mashamba ya Afrika tukabona bene gihugu basenga ikintu kinaka kuki ni ibiremwa muntu kandi bashaka bategerezwa gusenga rero ikiremwa muntu naho yoba yaraguye aracamenya ko hari ikintu kinaka ahantu hanaka ariko afise ubwo guhonja ku isi ku buryo adashobora gutora akayungiro kukuri ategerezwa kugira akayungiro kiwe bwite yikoreye umwe wese akora ubwoko bwabo bwite bw'akayungiro ishirahamwe gitabi ryose ryamamaza ijyaga ivyabo bashobora gukora akayungiro kabo ako kayungiro keza gusumba utundi twose byose biri kumera n'ibindi byose nk'ibyo bavuga bati kuryoherwa kuraje ikintu nk'ico co kumera yo imbabazi co kumera ego none hari iki kumera yabyo atankeka sumugabo yumvira canke umugore yumvi ariko nivyo bavuga neza bahenda abantu gusa ubu tubona ko kuri iki gihe cyacu abantu bafise kuryoherwa none ni kuki umugabo anyutabi ni ukugira ngo ahaze kuryoherwa ni kuki umugore anyutabi ahaze kuryoherwa kandi rero namba ishengero ryabo nyuma gusenga namba abantu bahinjira hariya hategerezwa kubwira ubwoko bunaka bw'akayungiro kugira ngo bashobore guha abantu uburyohe bashaka rero abantu bataronse mwubwo buryohe bashaka ntibazoshaka iryo tabi kandi namba badashobora gukora mu idini uburyohe bashaka ntibafise iryo dini rero biragaragara neza uko bishoboka abagore na makabutura ibishatsi moye amarangi ku maso impuzu z'ubusambanyi bashaka ivyo bakunda ivyo nkuko navuze gitondo no mu gitondo cy'uwiyinga uheze kuri rya kurudumu hagati kurudumu canke urya mu shaha mutoya w'imbere uri imbere y'impwemu ni gute impwemu iri hanze hagati n'umushaha w'umubiri ishobora gusigwa bidasubirwa ko na mpwemu yera mbega mwese mwarabitahuye rero gukurikira ivyo hamwe no kubandanya ku butumwa Imana y'isi abasizwe mu minsi ya nyuma ico c'inyuma uwo muzingi wo hagati umuzingi wa mbere ingingo z'umuntu umuzingi wa kabiri n'ingingo z'impwemu ugushaka kumvi kumwihariko kwifuza n'ibindi ariko imbere ni ubugingo ubwo bugingo bwaratoranijwe rero bashobora gusiga iyi mpwemu kugira ngo batume umubiri wo hanze ujya kuganzwa kuri iyo mpwemu ariko ubugingo bucuru ubwo bugingo buzopfa ubugingo bwanka mu kutizera ijambo ry'Imana ari igice cyaryo ubwo bugingo mu bihe bidashira yamye imeze uko nizera urupfu rw'ibihe bidashira nk'uko nizera ijuru ry'ibihe bidashira ariko sinizera umuriro w'ibihe bidashira nta kintu nk'ico kibaho ku muriro w'ibihe bidashira hariho urupfu rw'ibihe bidashira ku bantu ba benshi muri bo abasenga mu isi iki gihe bamwe barapfuye umugore aba mu bihimbaro n'imishatsi y'imoye n'amarangi mu maso yarapfuye naho ari muzima Bibiliya niko yavuze murabona ashobora kuba senga ariko ntiyigeze akizwa abisi bisho by'inyuma ashobora kuba senga mu mugwe w'abarerembye canke ashobora gutamba muri mpwemu ashobora kuvuga mu ndimi kandi akagira ukugaragara kwa mpwemu ariko kiretse muri burya bugingo bw'imbere n'umukobwa w'Imana murabona yarazimico yakora cyose Isirayeli yose yari mu buryo bwa mpwemu hanze bose buzuye ubwiza bw'Imana n'ingene bubaye Imana n'ibindi ariko ibyo ntibikora icari muri bo nticashobora kumenya ijambo bwaryo ariko iyo uvyawe na mpwemu w'Imana rero uronka uri umwana w'Imana kandi wari na ntaje umwana w'Imana kandi uzoba na ntaje umwana w'Imana nta buryo bwo kubitandukanya kuko ufise ubugingo budashira kandi uhoraho niyigeze agira itanguriro ntazogira n'iherezo Yo, mbega ubuntu bw'Imana yaduhaye gutahura amabanga ahambaye nk'ayo nk'uko Pawulo yavuze naha hano kurepfo mu Banyefeso yavuze ku mugabo w'umugore kandi yavuze ati ngiri banga ingene abagore bategerezwa kubaha abagabo babo ni ahantu habiri ndabyize muri Bibiliya yose aho bavuga ukubaha yavuze ati umugore abone ko yubashe umugabo wiwe yubashe umugabo wiwe rero umugabo ategerezwa kugira ubuzima imbere y'umugore wiwe butuma umugore wiwe amwubaha nk'umwana w'Imana kandi atabaye ubuzima nk'ubwo yemwe rero by'ukuri ntashobora kumwubaha kuko arazi ko ameze ariko igihe ari umugabo yiyubashe kandi mwiza ku mugore wiwe n'imbere y'umuryango wiwe umukozi w'ukuri w'Imana rero abagore abana bose bategerejwe kuba uwo mukozi w'Imana no kumuha icyubahiro mumenye ubu abagore bashaka kugira imishatsi imoye bashaka kwambara amapantalo kwisiga amarangi kuyipodora ubu bukininti butoya n'ibintu bambara muri iyi minsi bashaka kubikora kandi yamara bashaka kujya mu masengero murabona uko gusigwa kuri kumpemu ntikuri kumubwingo murabona avuga ashaka kuba umukristo kandi akora ivyo bintu kandi umwungere avugwa ko ari byiza rero namba avuga ko ari byiza arashobora kuba umunywanyi izina ryawe rirashobora kuba mu gitabo cy'ishengero hano ni byiza rero ariko aramuha agakinisho kiwe kidini ngo kabere akanovera umugore w'isi akunda isi akunda akanovera kayo ku bw'ivyo afise kakinini akamiminisho kiwe gusa ari kure yo kuba umugore yumvira ariko nuko aho niho nakwika icigwa oya si umugore yumvira yaba yiyumvira yoshoboye kumenya ko atari ishengero rizomucira urubanza ku munsi w'imperuka ishengero rimucira urubanza ubukubwo kuri bera umunywanyi kudahemuka kwiwe ku migwi bifadikanije no ku mashirahamwe bamucira urubanza ubishimikije ivyo ariko Imana igiye kuzomucira urubanza ku munsi w'imperuka rero ntiyiyumvira gusa ni nk'umuntu anyutabe arakunda itabi gose gushikaho kwiyumvira kwiye kumigwa nk'ubumara buri mu itabi kandi ibyifuzo by'umugore byamize ubushobozi bwiwe bwo kwiyumvira gushikaho akora ibyo bintu bibi mu nyunga z'umwami kuko ashaka kubikora ibyo bihaza kanovera k'umugore w'isi rero afata akayungiro k'ishengero ry'isi agacamwo atangorane nta na kimwe kimubuza byerekana rero tubona hariya ko ivyo ari ukuri hanyuma umwungera avuga ati ivyo ni byiza twebwe ntiducira kwiteka abagore bakore ivyo ni byiza harimo ivyaha bikuye muri ivyo uko ni uguca mu kayungiro kiwe vyerekana ko baciye mu kayungiro ka teolojia rero baronse akanovera ka teolojia kandi bari bafise akanovera ka teolojia ariko atankeka nikaciye mu kayungiro k'Imana oya mugenzi rero namba hari akayungiro ka teolojia nk'umuntu afise ibyumviro bya giteolojia kandi hakaba akayungiro k'ishengero k'umuntu afise ibyumviro by'ishengero akayungiro k'itabi k'umuntu afise ibyumviro byo mu itabi rero hategezwa kuba akayungiro k'ukure ahantu hanaka ku muntu yiyumvira by'ukure kandi Imana ifise akayungiro kandi ni ijambo ryayo riratandukanye ko amazi yitandukanira guca ubu ni umuntu yiyumvira canke akanovera k'umuntu yera kandi namba umuntu aca muri ubwo bwoko bw'akayungiro k'isi afise akanovera k'isi kandi nk'ingiro y'itabi aronka abanywanyi benshi mu ishengero yiwe abicishije muri ako kayungiro iyo bavuze bati hari abagore benshi bajya mu ishengero kurusha abagabo ivyo bishobora kuba ari ivyo rero ivyo byoshobora kuba ari iby'ukuri mu gihe ashobora kugenda kandi agakora icyari cyo cyose ashaka uko ni ukuri azobikora azokwifatanya n'icyari cyo cyose ariko azoba yaciye mu kayungiro k'iryo shengero iyo aba yaciye mu kayungiro k'Imana yosotse atandukanye n'ivyo murabona ntiyoshoboye guca mu kayungiro k'Imana hanyuma asohokana imishatsi moye Hivyo ushobora namba kubikora. Rero ibi bigiye kuba ibintu birura gatoya ku muntu. Ariko igihe yatanguriye guca mu kayungiro k'Imana kandi hakavugwamo yuko batamwe imishatsi yabo, rero iki aja kwibera ku rundi ruhande. Namba havuzwe yuko ari icyaha ku mugore gukora ikintu nk'icyo kandi ko biteye isoni kuri we gukora ikintu nk'icyo. Namba bishaka niko avuga, rero ategerezwa kumva ategerezwa kumwa imishatsi yiwe. Yavuze rero ati yimwe yose rero, kandi yavuze ati turazi yuko biteye isoni ku mugore ko yimosha. Yavuze ati rero ntiyitwikira umutwe kandi umushatsi wiwe niwo mwitwikiro wiwe. Sinkofero mupfasoni, umushatsi wiwe niwo mwitwikiro wiwe, niko Bibiliya ivuga. Nivyo byerekana yuko ari umunaziri wo ku mwami. Imishatsi miremire ku mugore isugura yuko ari umunaziri ku mwami. Rero tubona yuko uko ari ukuri. Ariko tubona yuko namba umuntu yiyumvira ariko yitwa mwisi ashobora kumva itabi kandi akaguma yumva uburyo harondera, yotegerezwa kuba afise ubwenge bukwiriye kugira ngo amenye yuko ariko akuru ikaburimbo ku itabi. Ariko byonye nico byo akoze ukumugumisha ko nyinshi kurusha gutuma ukuruta itabi ryinshi kurusha, kandi akayimbwira ko ishengero kazana abanywanye n'ibintu nk'ibyo iyo babaretse bagaca mu bintu byari byo byose kandi bakaguma ari abanywanyi b'ishengero. Baronka abanywanyi benshi kurusha. Jogenda gute tugiye mu mashengero ijoro maze tukayugurura abantu bose kiretse abo bantu abakristo b'inkomoko bavyawe n'ijambo ko bari ubutumwa bwinshi bumbwire impore iri joro? Ni ukuri kuko vyoba vyaciye mu kayongero, kandi namba mfise icyifuzo kimwe mu mutima wanje, kandi nizige yuko abantu bose banyumviriza bafise ikintu nk'icyo. Mana cisha mu kayungiro kawe nk'uko Dawidi yavuze ati usuzume kandi ungerageze kandi urabe namba takibi icyari cyo cyose kiri muri jewe maze ugikureho. Mwami murabona shaka kayungiro k'Imana, sinezwe iby'isi ikora iby'ishengero rifise, nshaka kuba umuntu yiyumvira kugira ngo niyumvire uwo nzo hagarara imbere umunsi umwe muri ya minsi nk'urubanza. Itegereze ihinguriro gitabe ribikora ngo ridanda zitabe ryinshi kurusha icengero ribikora kugira ngo rironke abanywanyi benshi kurusha. Umugore amoye imishatsi yambaye ubutura yofarwa nk'akayungiro k'Imana, nibyo ushobora guca kugacamwo amoye imishatsi kuko Bibiliya ivuga yuko atotegerejwe kubikora ateza isoni umutwe wiwe iyo abikoze. Twotegerejwe kubimenya ariko aragenda nyene mu ishengero neza cyane abandi bose mpagarara rimwe na rimwe. Si ukubwira ngo habe ukuvuga nabi umuntu n'umwe, sinigera mvuga ku muntu n'umwe ku giti cyiwe, ariko n'icaha mu ishengero mu mbere cyabona kuri ibyo. Sinavuze ni umwigeme naka na naka ameze ukunu kucanke umushinga ntaye naka na naka ameze ukunu. Oya mugenzi, mvuga ko icaha ari icaha namba ari mu muryango wanje, ari muri jewe, ari mu muntu wari we wese ku kiguma ari icaha. Si umuntu ku giti cyiwe, simvuga sindwanya abantu ku giti cyabo, mvuga ndwanya icaha. Sinezwe namba ari muri jewe canke uwo ari we wese atanguye guca mu kayongiro k'Imana, icaha icyo ari cyo cyose kizomuhagarika aho nyene. Itegereze ariko umugore ashaka kuyimoja imishatsi no kwambara amabutura canke kwisiga amarangi n'ibintu byose ashobora guca neza mu kayungiro ka Pentecote nyene byoroshe uko bishoboka, nta kibazo yinjira nyene mu rupfu kuko we avuga ati emwe nta kibi kirimo, namba ukunda isi canke ibyise n'ukubera ko urukundo rw'Imana rutari muri wewe. Biciye muri iyi mpwemu rero ashobora kumanukana mu mushaha wiwe ibintu bitari iby'Imana kandi bigwanya ijambo ry'Imana. Namba ari ubwo buryohe yumva mu mushaha wiwe bishobora kuza biciye mu buryohe kubona ukumva uburyohe, bishobora kuza biciye mu kwiyumvira biciye mu byo yibwira nta kibi kirimwo, ndumva uburyohe ndiyumvamo ibintu ndiyumvamo yuko ibi ari byiza. Ashobora kumanuka neza muri ibyo no gushika neza mu mushaha wiwe, namba umushaha wiwe ari nk'ubwoko byerekana yuko adacisha mu kayungiro k'Imana. Ariko namba moyo imishatsi yisiga amarangi yambara amabutura ipantaro asa n'umugabo ivyo bituma byose cyangwa uko babyita koza avuga ibintu nk'ibyo kandi akora ivyo kandi abayo kubw'ivyo azozibirwa nshobore guca muhariya oya mugenzi bizomuzibira ku itangoriro itegereze umugabo araba iminwa myiza yatukura y'umugore no mu maso hiwe hasize amarangi n'amabutura n'udukininti n'ibyo yambaye ibyo ari byo byose umugabo yumvira nyakuri ntazomuraba rero umugabo w'umunywanyi w'ishengero azomuraba amushime ariko sinezwe ingene asa amuravye umugabo yumvira azohindukiza umutwe kuki yaciye mu kayungiro k'Imana kandi arazi yuko kumuraba ari ubusambanyi mu mutima wiwe ntiyumvira yuko ari mwiza bazovuga bati mbega umukobwa mwiza kuri we si mwiza ku mugabo yiyumvira asa n'umwanda umutindi Yezebeli yapfutanye umwana w'Imana amuraba afise n'isoni z'uko yoba anaturuka mu muryango uwo aturukamo nivyo ni gute urya yoba mushikanje akigenza gute murabona yaciye mu kayongero kamwe nawe yaciye mu kandi ntazomwimvira yuko ari mwiza na gatoya ubwo si ubwiza ku muntu w'Imana ukure nibuka igihe kimwe mbere yuko amaraso ya Yesu Kristo acika akayongera nk'uko tubishika ko mu minota mikeya abahungu b'Imana babonye ko abakobwa b'umuntu bari beza maze batoramwa abagore Imana ntiyigeze ibiharira byarasubiye kuba mu rugendo rw'Abisirayeli kandi Imana ntiyigeze ibaharira bose baramoya akayongera ko umuntu yiyumvira naraso kotse nyuma y'igikorane ngaha kandi umuntu uri kimuto yari hari nyuma y'urusengero ijoro rimwe yambwiye araheze nk'imyaka itatu cyangwa inati impamvu uvuga ibyo urumutama yavuze navuze nti nibaza ko basa neza navuze nti ndashobora kubyibaza urabye gusa uko yari ameze washobora kubibona uko nyene yitwara navuze nti ngiye kubabwira ikintu kimwe ufuze imyaka ingahe nka 30 navuze nti igihe nari mfite imyaka 13 munsi yawe niyumvira ko Jimbi cyo kimwe nivyo kandi biracara umwanda akanyungiro ko umuntu yiyumvira umurabe namba harabaye namba icyumviro ciwe ca rayunguruwe biciye mu ijambo ry'Imana akanyungiro k'Imana ntazomuraba ntazomubona ko ari mwiza aziyumvira ko ari umuyezebere azo kuyumvira ko inyuma y'iyo minwa itukura hariho utuma tw'ubumara twamwinjiramwo kandi bibiliya yavuze ati amarembo yiwe ni amarembo y'ikuzimu kandi mugabo agendera muri yo nk'inka igiye kwibagiro yaryo hariho akayungiro k'umuntu yiyumvira wipfuza iki igihe umugore aja mu ibarabara yambaye kari hari kuriya kandi mwebwe abagabo muhindukiza umutwe wanyu urabahijya no hino huko ukoresha akayungiro k'umuntu yiyumvira kuko yuko zivyo ukora ubusambanye kuko akayungiro kavuze kati uwo wese arabye umugore akamwifuza aba amaze gukora ubusambanye nawe hindukiza umutwe muntu wiyumvira muce kure si mwiza n'inzoka ivyo nivyo anyugomba nkayo yigenza nkayo akomora nkayo umakure yiwe yo ego ijambo ry'Imana ni akayungiro k'umuntu yumvira uwari we wese arabizi ako ni ubugingo bwawe buyunguriramo ijambo ry'Imana kandi nibyo biba yociye mu mana y'umuntu yumvira zananye mu kayungiro k'Imana bimuha ukuryoherwa k'umuntu yera ibyo nibyo yuzananye mu kayungiro k'Imana rero ukaryoherwa ukuryoherwa kwa nuko umuntu yera bitanga buryohe bw'umuntu agororotse icivugo atankikanishiza cyane ubu turabona ukumwene ibi byakozwe mu kigeranyo muri Isirayeli kubw'ikoraniro ry'Abisirayeli bonyene iyo niyo mpamvu uvuze ubu namba abakozi b'Imana batemere ikintu icyari cyo cyose cyavuzwe ibi ni ibyikoreno ryanje umwami yampaye kubwira butumwa abantu murabe mu kuvayo 16 ndashaka ko mubisoma ni mwataha muhira ni mwaronka umwanya munini ya murabe igihe Isirayeli yakora icyaha ubwa mbere yaravye inka itukura itigeze igira umutwaro ku izosi ryawo ibi bisigura ko itari yarigeze ibohegwa ku mutwaro wari wo wose kandi yategerezwa kubitukura ibara ritukura ibara ry'impongano ubumenyi burazi kwa ufashe umutuku maze uka rabira uku mutuku mu mutuku birera urabira mu maraso tukura y'umwami Yesu maze bya byacu bitukura bigacika ibyera nka sherege umutuku ciye mu mutuku kandi inkayishwa mu gihe cy'umugoroba ni koraniro ryose rya Abisirayeli kandi bashira imenyetso imbere by'amaraso yayo ku rugi koraniro ryose ryinjiranamwo ikigereranyo cy'ibihe ndwe by'ishengero mu maraso hanyuma rero mubiri wayo warajanwa maze ugaturigwa waturigwa hamwe n'ibinono rusato amara n'amayezi byose byaturigwa hamwe hanyuma byayorwa n'umuntu yejejwe kandi yategerezwa kubishira ahantu hejejwe nyuma y'ikoraniro ku bw'ivyo nambi Isirayeli yashobora kubona ikigereranyo cyonyine iri jambo ry'Imana ntibyategerezwa gukoreshwa n'ibiganza by'utizera ategerezwa kuba umuntu yejejwe namba yejejwe ategerezwa kuzana na mu kayungiro k'Imana umuntu yejejwe ibiganza byejejwe kandi byategerezwa kubikwa mu kibanza cyejejwe atari kibanza aho Yezebeli na Liki n'ikintu cyose gifise umugabane gufata insangira n'ibindi gihe biruka inyuma y'abagore biruka inyuma y'abagore abagabo n'ubwoko bw'imyanda yose baja mu ntambo n'iminsi mikuru kandi bimwe mishatsi bambara amakabutura n'ibindi byose kandi bita wa Kristo bitegerezwa kubikwa ahantu hejejwe kandi hakoreshwa n'ibiganzwa byejejwe kandi rero igihe Abisirayeli bakora icyaha kandi bakamenya ko bakoze nabi rero bamijigwa iminyota y'ivyo iyo nkakuru kuri bo kandi ayo yari amazi itandukaniro ukwezwa ku icyaha raba ngibyo kandi igihe Abisirayeli mbere y'uko bashoboye gufatanya mu gusenga bategereza ubwa mbere guca mu mazi gutandukana gutsindanishirizwa mu kwizera bizanwa no kumva kumva ijambo rero binjiye mu ikoraniro munsi y'ibyo bimenyetso indwi y'amaraso kwerekana ko ikintu kinaka cyapfuye kandi cyagiye imbere yabo ku bw'icyaha cyabo atandukana mu kumva ijambo amazi gutandukana hanyuma binjira mu gufatanya ahantu honye ni Imana yahurira n'umuntu hari nyuma y'ibwirizwa hiyo huriye nawe ahandi hantu hari wa hose yategezwa kuza inyuma iryo bwirizwa Imana yahurira n'Abisirayeli ahantu hamwe honyene kandi Imana ihurira nawe uno munsi ahantu hamwe honyene kandi aho ni muri Yesu Kristo kandi we ni jambo amazi y'ugutandukana kandi amaraso yiwe yasejwe kubw'ibihe ndwe by'ishengero byose kandi rero muri mpwemu yera twinjira muri uko gufatanya gutangwa gusa ku ishengero yo ukumwe na hambaye kandi ubu dushaka kuraba mu Banyefeso 5:6 kogesha amazi n'ijambo amazi gutandukana mbega rikoreki rero akayungiro k'Imana n'ijambo amazi gutandukana kogesha amazi gutandukanya n'ijambo akayungiro k'Imana rero ushobora kuza muri Kristo uciye mu kayungiro k'ishengero ntushobora kuzana na mu kayungiro k'idini cyangwa akayungiro ka nemera hariho akayungiro kamwe konyine ushobora kwinjira namwe muri hajya ahantu hera aho ni mukogesha amazi y'ijambo ijambo ry'Imana na kayungiro k'umuntu yumvira ishengero rizosuzumira ngaha nambu zoba wambaye umunywanye mwiza cyangwa utamubaye bazoguhamba neza imbere ibendera bareduze gushika hagati ni wapfa bazorunga ikingori nini z'amashugwe hanyuma bagukorera byose ariko bigeze ku bugingo bwawe bazobonana n'Imana butegereza kugira ubugingo budashira namba ari ubugingo budashira ni igice kijambo kandi nk'uko ijambo ryaje bwite ridashobora guhakana ikiganza cyanje bwite ntigishobora guhakana ikiganza cyanje maso yanje bwite nashobora guhakana ikiganza cyanje cyangwa ikirenge cyanje cyangwa ino ryanje cyangwa igice cyari cyo cyose cyanje ntibishobora kubihakana kandi ni nk'uko umugabo ari igice cy'ijambo ry'Imana cyangwa umugore adashobora guhakana igice cyana kimwe cy'ijambo ry'Imana rero bagore nimwiyumvire yuko mushobora kugira imishatsi moye hanyuma mukaza mu nyunga y'Imana murihenda murabona murihenda nimushobora kuza muciye mu kayungiro k'Imana aho mwogerejwe mu mazi n'ijambo rero mwinjira mu gufatanya mwiyumvire ko mwogejwe ariko ntimubishobora gushika muciye mu ijambo na gace gato ya kose ijambo ry'Imana rituya ryose umuntu ntazobeshwa n'umutsima gusa ariko n'ijambo ryose bitegezwa guca muri kujya kuyungururwa gucamo kandi ibyo bitanga kujyuhuga kumuntu agororotse kubera arico arondera arondera ikintu kinaka cyo kumwoza. Ijambo ry'Imana ni akayungiro k'umuntu yiyumvira kandi rizana ukuryoherwa k'umuntu agororotse, turazi ko ari ukuri. Riyungurura icyaha cyose cy'ukutizera kikajya hanze. Ntihaba hakibaye ukutizera igicuciye mu kayungiro, kuko ari ukuryoherwa k'uwizera w'ukuri. Uwizera w'ukuri ashaka kugororoka uko byogenda kose. Ntashaka kuvuga gusa ati yemwe ndi uwo mu bantu bo hejuru, ndi umunywanyi w'ishengero, ishengero rinini ya gusumba ayandi yo mu gisagara. Naho yoba ishengero ritoya riri mu mfuruka y'ibarabara canke igihunda cy'ivyatsi ahantu hanaka, umuntu yiyumvira arazi ko azotegezwa guhura n'Imana. Kandi ico ishengero tubivuga ko canke uwo ari we wese ubivuga ko ategereza kuzuza ibisabwa byashinzwe n'Imana, kandi ibisabwa byashinzwe n'Imana ni ijambo ry'Imana. Yemwe bavuga bati ijambo ry'Imana atankeka, barizera bose ko ari ijambo ry'Imana, ariko urashobora kuri kuyungurura muri ryo uzoreka gute umugore amoye imishatsi ace muri ryo? Uzobikora gute? Bizocisha gute muri ryo umuntu yanka ushigikiriye inyigisho? Murabona si ukuryoherwa k'umuntu yiyumvira. Oya, umuntu yiyumvira azokwiyumvira, umuntu yiyumvira azokwiyumvira kabiri imbere y'uko asimbira mu kintu kinaka nk'ico. Murabe, iryo jambo ntirishobora kwihakana ubwaryo. Rero birahagije cyane, n'icyifuzo cyiki, n'ikintu gituma ugipfuza mu mwanya wa mbere kubera ubyina mu bugingo bwawe. Hariho urubuto rwatoranijwe rwari ubugingo budashira bwamyeho hariya, bwamye buri hariya, abo data yamaye bose bazuza kuri jewe, nta n'umwe muri bo azozimira. Ukuryoherwa k'umuntu yumvira, igihe umuntu yumvira yumvise ijambo ry'Imana, intama zanje zumva ijwi ryanje, nizizokurikiraho zitazi, kuko hari imbere hariyo ubugingo, kandi ubugingo bufatanya n'ubugingo. Icyaha gifatana n'icyaha, kandi ntiyajya cyane gushikaho kibaza ko cyakijijwe mu gihe gitakijijwe, ni uburyarya bwo mu rwego rwo hejuru. Abanywanyi b'ishengero bashaka akayungiro k'idini ku buryo bashobora kuronka ibyifuzo byabo, kandi bakaguma bari mu murongo w'abantu basenga. Ubumva bavuga bati yo, ni umuntu asenga cyane muri Afrika. Nari hari umunsi umwe kandi bari ko baravuga kuri ibi, bamwe mu bana bari ko bavuga kuri izi ndirimbo za Rock and Roll, Elvis Presley, nabo bari ko bararirimba Pat Boone na basigaye Rick Nelson n'abandi bose. Navuze nti ni umugwi w'abahemu. Umukobwa umwe akiri muto yavuze ati yemwe ni umuntu asenga cyane. Navuze nti niko Yuda yarameze. Navuze nti Yuda yaronse ibiceri by'ifeza 30 gusa, Elvis Presley yaronse amamiliyoni y'amadolari menshi. Murabona bompe bagurishije ubusa muragwa bwabo. Murabona navuze nti umwenda munini cyangwa iki gihugu gifise, ariko neza ni uruhendo n'akayungiro kisigareti. Amadini arerekana yamara abo banywanyi bakinjira. Hotegerejwe kuba itegeko ribabuza kuririmba indirimbo z'Imana. Biranyuranye, byotegerejwe kuba ibinyuranye n'itegeko kuri gukora ivyo, ariko ikintu cyose cyacitse ikirundo kinini yacu buryaya. Kandi aho niho baguma no munsi ake kukuri kubugingo, bavuga bati namba ukundi si n'ibintu byo mwese, rukundo rw'Imana niruri muri wewe. Murabona ntushobora kuvuga ko Rock and Roll ari yesi canke ay'Imana. Rock and Roll ni yesi. Izo ntambo zose n'ibyo bintu byose binyuranye biteye iseseme kandi by'ibitera soni, ahubwo ni iby'yesi byose, ni iby'yesi. Ntushobora kuvuga ko imishatsi moye ku mugore ari iby'Imana. Bibiliya ivuga ko atari ibyo, rero n'umwanda wo mu isi. Kandi namba ukunda agace kamwe k'isi, urukundo rw'Imana ntiruri muri wewe. Murabona ibyo ni biki? Yemwe ni igiki kivoma ibyo bintu? Ni ikintu kinaka kiri imbere kibivoma, n'ubugingo buvoma bukugaburira biciye inyuma bigaca mu mpemu bikinjira mu bugingo. Rero namba ubugingo bukundi si bwarapfuye, sindazwe ishinga n'ukungene bwatsinzwe buri hanze ngaha, n'ukungene bugororotse hanze ngaha, mwimbere bwarapfuye, kuko ukundi si n'ibintu by'isi, urukundo rw'Imana ntiruri muri we. Naho yoba usenga gute, akayungira kukuri muri ubwo buryo kazokuramo ibyo bintu byose kandi ni kazozana na kimwe kiretse ukuri kw'Imana ijambo mu bugingo nyabwo bw'ukuri. Bemeza nka Esau, bameze nka Esau hanze yari umuntu ameze neza. Esau yarasenga aravye inyuma kandi ku byerekeye iby'idini mengo yarasenga cyane gusumba Yakobo. Yasa n'umuntu ameze neza gusumba Yakobo, ariko imbere muri we hari icyarari. Yarasenga aravye hanze, ariko icyumviro cyiwe nticari kiyunguruye. Ntiyiyumviriye neza ku burenganzira bwo kuba samuragwa. Ntiyiyumviriye yuko Imana uburenganzira bwo kuba samuragwa bwari bufise agaciro nk'ako Imana yari yaravuze ko. Yari hari yavuga ati, ndashonje bihindura iki ubwo burenganzira bushaje bwo kuba samuragwa? Nshobora kuburonka namba ubushaka? Yo Mana we, murabona njya ku rusengero meze neza nk'ukuri, dini ryanjye nyene yemwe ni rimwe mu madini maniniya aruta yande ku isi. Mao ni umunywanyi waryo, dawe ni umunywanyi waryo, ibi byose biriya n'ibindi. Umwungere wanjye yarize, yaronse ibi n'ibi, ibyo bimushira kure cyane y'Imana. Ako si akayungiro k'umuntu yiyumvira. Namba byobaye Petero yashobora kwigera gute kuba icyo yari ari mu gihe atashobora no gushira umukono ku izina giwe bwite? Ariko yara yafashe akayungiro k'umuntu yiyumvira. Murabe, yo Mana we, Esau yiyumvira yuko mujya burenganzira bwo kuba samuragwa butasigura icyo Imana yavuze ko bwokoze. Ibyo byari itandukaniro hagati n'ubugingo n'urupfu. Kandi rero nka Eva kandi nka Yuda, bagurishije uburenganzira bwabo bwo kuba samuragwa kubwo kunezeranwa n'ukuryoherwa k'ubumenyi bw'iterambere. Ibyo nibyo Eva yagurishije uburenganzira bwo kuba samuragwa, yabugurishije kubwo kuryoherwa gatoya n'ubumenyi, kuryoherwa gatoya no kumenya iby'isi, umugwi w'abantu bo hejuru gatoya gusumba. Uno munsi niko no byita. Murabona, na Yuda we yagurishije uburenganzira bwo kuba samuragwa ku bice 30 by'ifeza kugira ngo yunguke ayandi madorare makeya ya ikoraniro ryanje rishobora kumpera neza gusumba ngaha, kandi nzovuga ubutumwa ngaha. Murabona rero ninaba umuvuga butumwa yemwe. Bavuze bati, mwene Data Branham, twizeye yuko bujya butumwa ari ukuri, ariko ntushobora kubwakira. Tubikoze yemwe, twovuga ubutumwa hehe? Isi mwene Data, iyo ni paruwase atankeka. Yemwe, nta mwene Data n'umwe yoshigikira. Sindindiriye n'umwe muri bene Data wo kunshigikira, ndindiriye Yesu Kristo ko anshigikira, kuko yarabugumye ko we niwe yabivuze. Kandi igihe uburenganzira bwo kuba samuragwa amaraso yayunguruwe n'ijambo n'icyaha cyose n'isi n'ishengero n'amadini n'ibice bigumye hanze y'amashuri, iterambere, shengero, idini, uburyo bwo gukora icyaha cy'ubwoko bwose bigumye hanze, igihe umuntu yiyumvira afashe akayungiro k'umuntu yiyumvira mu rugero mu rugezo rw'Imana, nta na kimwe gisigara namwe. Igihe umuntu acishije ubuzima bwiwe mu kayungiro k'Imana, murabe ngaho ubuzima bwawe bwari bwaronone rwose n'icyaha, kuko wakuriye mu cyaha, wakoze mu kugabitanya kwaje mu isi uvuga ibinyoma. Ngiye kuvuga ikintu kinaka nk'uko mwene Data Miklaf yahora avuga, munyumvirize. Igihe waza muri iyi si wakuriye mu cyaha, nta nubwo waje ufise amahirwe yo kwigwanirira. Wavukiye mu cyaha, wakoze mu kugabitanya, waje mu isi uvuga ibinyoma imbere muri mpemu yawe bwite kwifuza icyaha, mukunzi w'icyaha kuko wavukiye mu cyaha. Nta mahirwe wari ufise, ariko ibwina muri wewe ahantu hanaka ngahura uraje, hariho ikintu kinaka imbere hariya cyatangwe kuvoma. Namba warabimenye, hari ikintu kinaka cyakubwiye ko hariho Imana ahantu hanaka, kandi wasomye ijambo ryayo, kandi wafashe ishengero, wafashe ibyiyumviro byaryo igihe wabwira neza kurushiriza. Icyo ntiwigeze ukwikoresha akayungiro k'umuntu yiyumvira, ariko igihe ukoresha akayungiro k'Imana, ariko ariko kayungiro k'umuntu yiyumvira kubera ubundi buyungiro bwose buzovaho ariko akanje kazovaho kandi igihe ufasha kayungiro k'Imana maze ukagacishamo ubuzima bwawe n'ibyifuzo byawe niwacisha ibyifuzo byawe mu kayungiro k'Imana kayungiro k'umuntu yiyumvira nta na kimwe gisigara atari muhemu yera rero namba ushaka ikimenyamenya cya muhemu yera ngiki igihe burya bugingo bwawe buzoringanira neza n'ijambo ry'Imana mu buryo bwose byerekana ko wacishije ubuzima bwawe mu kayungiro k'umuntu yumvira akayungiro k'Imana murabe mbega ko ni akayungiro k'Imana yavuze ati twotegerejwe n'amazi y'ijambo kandi g'Imana yaha Adam na Eva akayungiro mu itongo rya Eden yavuze ati nucishe na kimwe cy'ibihariye ariko Satani yimvye kinogo muri ko yavuze ati yo ni akantu gatoya ntibizobabaza ntizobabaza Imana ni imwe gusa yacishijemo ryari rikenewe kugira ngo urupfu rufate icyicaro mu bwoko bw'umuntu ibyo ni byo bikenewe gusa kuryoherwa rimwe gusa n'uburozi bw'itabi rero baba baheze nta kintu gisigaye kiretse muhemu yera kandi rero biverekana yuko muri wewe hariho burya rubuto rwatoranijwe ibwina muri wewe rwagutumugirira inzara Imana bo date yampaye bose yampaye gucungura bapfanye nanje Karuvariyo bazukanye nanje mwizuka bo yampaye bose bazoza kuri jewe bazoshigwa mu mubiri mu kibanza cyabikirenge ukuboko izuru umunwa icari cyo cyose bazorushirizamo hariya kandi bazoza kuri jewe mu gihe cyabo yo mana we nguku ukuyungurugwa nyako kwica cyose n'urukundo rw'isi rwarapfuye kandi ubu bugingo buvoma ikintu kimwe cyonyine mwibuke nti muvyibagire mwebwe mweze hariya ku buhinga bw'amatelefone mushiri ibi bintu mu bwenge bwanyu igihe umuntu yumvira atangwe kumvira uwo azohagarara imbere n'ico iryo jambo ry'Imana igihe atangwe kubyiyumvira rero igihe avoma muri ibyo ni muhemu yera gusa ashobora kwinjira namwo ni giki ni akarema ngingo rubuto jambo kuva mbere na mbere yuko wari mu mana mbere na mbere kandi uri ngaho uri ko uravoma ubugingo bw'urubuto rubuto ruri mu mutima wawe mu kugenwa mbere haleluya urubuto rumaze kuba hariya mu kumenya kw'Imana ibintu bitaraba waratoranijwe kandi yo ruvoma ntiruvoma ruciye ku kindi kintu kiretse ijambo kandi rero ni ukuryoherwa k'umuntu yumvira umuntu agororotse umuntu yera abona Bibiliya ko Yesu ari wa wundi nyene je n'umuye bidashira ni igihe kiza muri kirya kibanza nyene hari ari rya jambo riri mu mutima nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagucumura ko ni igiki igihe bivoma mu ijambo ariho ikintu kimwe cyonyene kizoca mu ijambo ico ni muhemu yera ico nico kintu cyonyere gishobora guca mu ijambo ni muhemu yera kandi akayungira ko umuntu yiyumvira ngaho umuntu yera akuryoherwa rero yaryohewe n'ibintu byo mu ijuru afise ijambo ry'Imana mu mutima wiwe aribona rigaragara imbere yiwe kandi ubugingo bwiwe bwose buzingiye muri ryo kandi isi n'ibintu byose bimukiriye byarapfuye akayungiro k'umuntu yiyumvira mu idini kandi ndiko ndiyumvira kuyungurura idini ubu igihe akayungiro k'umuntu yiyumvira ngaka akakujura k'umuntu yera murabona gahaza kugiyegwa kwiwe abona ko Yesu Kristo ari wa wunde juno munsi no mu bihe bidashira nivyo kumubona neza imbere yacu akora ibintu bimwe yakora biraheza kugiyegwa k'umuntu yera kuyumvira kwiwe arazire yuko yavuye mu rupfu yinjira mu bugingo kandi akunda kandi ko isi rigaragazwa kandi ashaka kujambo rigaragazwa kandi gemezwa mu gihe cyose ari arindira kuko ni umuntu yera kandi afite icyifuzo cyo kubona Imana abandi bashaka gusa kwifatanya n'ishengero uyu muntu ashaka kubona Imana ntayibona mu muguza nemera nibindi ntayibona mu nanga nini yazimihora no mu mashengero manini ya nimisaraba miremire cyane mu bantu bize bafite urufaso n'amakoro bahindukiza inyuma ntayibona muri teolojia no mu banyeotolojia ayibona mu kugaragara kw'ijambo narayibonye mu muriro w'umuteramyi wajyo amaso yanjye yabonye ubwiza bw'ukuza k'umwami ariko azohonyora umuzabibu aho inzabibu z'uburake zibiyekwa yarekuye umunyu muravyo w'inkorabara n'inkota yayiteye ubwoba kandi nyaruka kuri kwayo kuguma kubandanya azobikora gushika kuherezo ego mugenzi murabona ico nshaka kuvuga kayungiro k'umuntu canke kayungiro k'umuntu yiyumvira umuntu ashaka kuba munyonga y'Imana kayungiro k'Imana cari giki ijambo ryayo umunsi muzojya ku umunsi muzopfa ntiwite ivyabaye ngantuje nyuma yarirya jambo yogejwe n'amazi y'ijambo akayungiro k'umuntu yumvira si dini sinemera si ishengero surushengero runini ariko akayungiro k'umuntu yumvira kuko mugiye gucibwa urubanza n'ijambo umuntu yumvira azokuyumvira ivyo umuntu umupfapfa canke uwaryohewe n'isi azofata icari cyo cyose igisubirize kuki igisubirize mu gihe icari cyo cyose nyacyo mwiyumvire mwiyumvire gusa umunota umwe umugore avuga mu ndimi afise imishatsi imoye nirangi kumunwa hanyuma rero ishengero rikagumari bimushingiye ko yuko ivyo ari ikimenyamenya camuhemu yera canke umuvuga butumwa avuye mu seminare canke mu ishure rimwe rya Bibiliya akoresha umubatizo ubutatu canke agiranira imyumvikano n'ijambo kuri nemera imwe canke idini mbega uko ni akayungiro k'umuntu yumvira si mu buryo ndabibona mwene data ni umuntu w'umupfapfa avoma muri ivyo n'ivyo mwoshobora kuvyibaza mu gishingo cyo gukoresha ijambo ry'Imana nk'akayungiro k'ubugingo bwiwe areka irya nemera ishaje n'idini bikamwirundanako ku mutwe gutyo mu gishingo cyo gukoresha ijambo ry'Imana cy'akayungiro hanyuma rero yononekara hose akabireka akavyinjizamo inyigisho z'abantu mu gihe bakora ibintu byohenda n'abatatoranijwe ubwabo ariko batitaho ijambo mu gihe yoshobora kuvoma ibintu by'ubugingo bwiwe namba harimwo muri ubwo bugingo ikintu kinaka gishobora kubivoma ariko namburu rubuto rwaratoranijwe n'impuciko nebe namburu rubuto rwaratoranijwe rutari muri ubwo ntizovoma buciye hariya kuko uzovomera ibyifuzo byabwo namba umuntu anywa itabi ashaka kuryoherwa k'umuntu anywa itabi kandi namba yafashe agace k'igiti mvuga nti nuzuze urutoki rwawe maze agahagarara hariya akanonoza urutoki rwiwe yemwe yovuga ati ivyo ni ibujuju guke ukuryoherwa kwiwe ni uku ubumara bw'itabi rero si umuntu yumvira murabona ariko avuga ati yemwe sinshaka sinshonje na kimwe nshaka guhonja itabi simonja na kimwe muhe iki kwashu maze umureke akinunuze murabona atanke kamureka akinunuza avuga ati sindohegwa na kimwe none wakinunuriza iki rero ufise icivuzo cyo kuwonja ubumara bw'itabi kandi igihununuza nemera y'ishengero kandi mwebwe abagore mu kaguma mufise imishatsi moye amarangi mu maso kandi mwambaye impunzu zibasiga gusa kandi mwebwe abagabo baraba n'ivyo bintu binde kandi mukigenza nabi nk'uko mubikora n'igiki ni ikintu kirimo hariya si iki si isi iracarimo hariya kandi uyifitiye ukuryoherwa ukwegwa kuri ivyo kugira ngo uryoherwe nja kuri rishengero ntibigira bavuga izina ry'ico kintu ntibavuga na kimwe kuri iki na kimwe kiriya nta na kimwe muri ibi bintu kivugwa mvuga butumwa wacu afise ivyimbiro birashe gusumba ivyo tuvuga ibintu nk'ivyo nibiki waryohewe n'isi kandi nivyo ushaka kununuza nivyo ariko umugore wiyumvira ntazofata ubwoko bw'ico kintu ariko utegerezwa kuba uwera kandi ikintu conyine ushobora kuvoma mu ijambo ni muhemu ubushobozi buzana ubuzima bwo gukora ijambo ubwaryo buri muri mwebwe bubereyeho kugaragaza Yesu Kristo mu gihe ababayemo haleluya mwene data namba ivyo atari ukuri sinzi icyari cyo ukuri nataye ubwenge namba ivyo atari ukuri ni ijambo bwaryo mu mutima wawe ryatoranijwe hariya rivoma kandi bicirisi ntibiyishaka ariko igihe byinjiye ngaha mu ijambo bitangura kuvoma kandi igihe bivoma mu ijambo ntibishobora kuba ikindi kintu kiretse muhemu yera kugira ngo azanire ubuzima rya jambo rero akayungiro k'umuntu yumvira asenga n'ijambo kandi bihagaze hajya kuryoherwa kwera kuri umutima wiwe akayungiro k'umuntu yumvira ukuryoherwa k'umuntu yera yo mana we ivyo turimwo mu gishingo cyo gukoresha akayungiro k'Imana ku bugingo bwiwe areka Satana kamuhena n'idini rinaka canke nemera neza na neza nk'uko amashirahamwe y'itabi abahenda mwebwe bantu munywa amasigarete muronka gusa abanywanye kandi nta kindi yo mureke ndangize mu minota mike ya mugebe Laodikia y'impumyi ese ukuntu tubi impumyi Laodikia y'impumyi umurongozi w'impumyi wiki gihe munsi byitwazo bidafashe munsi yazanemera zayo munsi byizegwa bitari byo munsi y'idini ritari ryo munsi y'ibitabo byanemera bitari byo yo Laodikia y'impumyi urongora impumyi mwese muriko muraja mu gishimo hindura akayungiro kawe iri joro n'ubuvuga butumwa ntuvome burya bumara bw'itabi n'idini mu buryo bwawe bwo gukora bw'ibyizegwa na zanemera ibyo yose yavuze ati uwo wese azokongera ijambo rimwe kuri yo canka kuri ijambo rimwe kuri yo iyo ubwikoraniro ryawe ko ari byiza ko abo bagore bakora biriya no kuri barabagabo bakora biriya n'ibi bintu byose biriya n'ibindi mu gihe baguma muri kuri kiri ibi n'ibi kandi bakora biriye kandi bagumye zinemera n'ibindi himwigirira n'isoni ubwanyu abafarisayo b'impumyi Yesu niko yavuze kandi nkuko Yesu yasemereye ati abafarisayo b'impumyi mwemera mu mutima wanje bwite iri joro asemerera ati Laodikia w'impumyi ni kanga Imana ari yabahaye umuvyoro ariko ubu igihe cyanyu cyashitse ubu igihe carenganye ukungene mwashinyaguriye akandi mwatituye abantu Imana yabarungikiye ariko ubu igihe cyanyu cyashitse yo Leta Zunze Ubumwe Leta Zunze Ubumwe ese ukungene Imana yashatse kuba bundikira nk'inkomezi imisu yayo ariko ntimwabishatse ubijwi ryayo rigenda riva ku nkombe rija ku yindi kuva mu buraruko gushika mu bumanuko no kuva mu buseruko rija mu burengero ukuntu Imana yari kuba yababundikiriye ariko ntimwabishatse ubugiye cyanyu cyashitse amahanga aratatana isi irasenyagurika igihome kinini ya cyane gipima ibirometero 2400 y'uburebure n'amajana 488 gushika amajana 640 y'ubwaguke kizokwibira ku burebure ujepfo canke nkumbure bw'ibirometero 65 muri ico kimanga kinini ya hari yo munsi umwe kandi mipfunda izoduga gushika muri leta ya Kentucky kandi muri ico gihe bizonyiganyiza isi yo se bikomeye cyane ku buryo kiri hejuru cyose kizosenyuka yo misha mu gitandara cy'ibihe mana ndeka ndeka umpumekere mwami mpwemu w'Imana nzima mpumekera undeke mfate akayungiro k'Imana maze mbe munsi yako mwami ureke mpeme akayaga gapfutse kampwemu yera mu maha yanje mu bugingo bwanje buri muri yese kugira ngo nta gucumura ko ewe mwami mpemuye mpumekere mpumekera ndeka ntera ijambo ry'Imana mu mutima wanje kandi mfata intumbero ko ntazohindukirira buryo canke ibibamfu kure yayo ariko nzoba mukuri kwayo iminsi yose y'ubuzima bwanje ewe mana data rero rungika kuri jewe mpemuyera ubugingo ubuzima ayo majambo kuri jewe kuburyo noshobora kugaragaza Yesu Kristo imbere yabo bose bari imbere yanje barendiriye kuraba ko ibyo bishika n'ibyo shenge sengesho ryanje yo mana we muraba ukungene bakora uno munsi muri ayo mashengero bakwegera abo bantu mu nama mpuza amashengero wiciye muri ubwo buyongiro bw'amadini kuki kuko nivyo ibahe cyifuzo cy'umutima wabo deni bafise ukuryegwa ku deni bazobikora ngecyo simana yabarungikiye umuvyuro kandi bakora iki bashinzeho ideni ivyo nivyo rero bafise ubwoko bwabo bw'akayungiro kuko bafise ukuryegwa guhambaye kandi ubu Imana igiye kubaha icyifuzo cyabo cyo kuryegwa kwabo igiye kuba kwegera ahantu neza mu nama mpuza amashengero kandi nyuma y'ivyo baronka kuryegwa kwabo kw'ideni ba bizobashikira yo shengero gira Laodikia ntuhendwe muri iki gihe n'uruhendo rwabo. Yo Pentekote, mwebwe mwinjiye muri Laodikia, mwebwe muri gice cya Laodikia, ishengero ryapfuye. Guca muri Methodisti, Batisti na Presbyteriano ishusho y'imigwa gusa, ariko mwebwe abapentekote mugishobora rimwe na rimwe kuvuga amen, mushobora kuvuza imiziki myinshi kuri altar, kandi mufise abagore bamoye imishatsi batambaye ahantu hose, kandi mucize yukuri ugukira indwara kuvuye ku Mana. Ni kangahe Imana yobafashe, ariko mwafasha kandi kayungiro, akayungiro kideni. Ni kangahe Imana yashatse kubafata. Ukuntu byari by'uruhendo muri Matayo 24 ku murongo 24 Yesu yavuze yuko byozimije n'abatoranijwe iyo babishoboka. Ukungene muvyegereje nka Eva, mureka gusa ikintu kimwe canke ibintu bibere ntokwakira, kuko mwashinze idini kandi mudashobora kwakira Bibiliya, mutashobora kwakira biriya. Ivyo nivyo bisabwa gusa, byo bavyiza mufashe byose, kuko ucumura kucagezwe kimwe gitoya abayagirwa na yose. Yo Pentekote, Pentekote, cishi cyumviro cawe mukayungiro k'Imana atari mu ndoto zawe zidini, maze uzobironkeramwo ufisaka ukuryoherwa k'umuntu yera, umubatizo w'ukuri wa mpwemu yera. Mwoshobora kwibaza umuntu areka umugore we akamwimishatsi yiwe, akambara amakabutura canke yambara amapantaro, kandi avuga ko yaciye mu kayungiro k'umuntu wiyumviye? Mwoshobora kwibaza umuntu akora ikintu nk'icyo? Murashobora kwibaza muvuga butumwa ahagarara kuri altari kubera muganeza n'ikwaniro rimushitira mu mugongo, rimwita mwigisha mwene data revera, kandi bamujana mu bwoko bwose bw'imisi mikuru aho bifatanye n'abantu boga bavanza bakabo n'abagore n'ibindi kwinkengera z'ikiyaga? Murashobora kwibaza umuntu avuga ko yaciye mu kayungiro k'umuntu yiyumvira? Kandi bamwe muri abo bagore kuri altari n'amakanzu agera hejuru y'amavi yabo, kandi abafata cyane ku buryo yerekana uko bakoze kose n'impuzu zabo zo munsi zibonerana mu makanzu yabo neza, n'ibi n'ibi nk'ukwambara makabuturu dukininti canke ikintu kini cyari cyo cyose. Mwebwe abapentekote impumyi, abavuga butumwa b'i Laodikia, Imana izogeza ryari ko bihanganira? Sindabizi. Mube Imana igirira imbabazi amaso yanyu ahumye, ifise umutima w'amarasirijoro wo kugurura amaso yanyu kugira ngo mubone. Nk'uko navuze iki gitondo, turi mu gihe cyo kubona gasongero, nta rundi rugingo hejuru y'ubwo mushobora kugendesha hanze kugira ngo mumenye mwebwe n'inzu yanyu. Mushobora guhema n'iminwa yanyu, mushobora kuvuga n'ibiganza byanyu, mushobora kumva no gufata n'ibirenge byanyu n'ibindi, ariko ntimushobora kuja kure y'amaraso yanyu. Maraki 4 yaraje ukubona, kandi hazo umuco nko ku kagoroba. Yo gendera mu muco, tugendera mu muco, umuco mwiza uva ahimbabazi zikayangana, umurikira hirya no hino yanje munsi n'ijoro. Yesu jambo umuco wese. Ego mugenzi, gacemwo yo mwene data, kandi uzoshikamwo ufise ukugerwa k'umuntu yera hamwe na mpwemu yera. Yo mugore, cishamwo gusa icyumviro cawe caka icamakanzu agezweho, cishamwo icyumviro cawe cibigezwehe imbere y'uko usohoka ukaja mu ibarabara imbere y'umugabo. Mwebwe abagore bakiri batoya, mwebwe abagore bashaje, imbere y'uko musohoka mukaja mu ibarabara, n'impuzu zanyu zibafata cyane gushikaho zerekana imbere n'inyuma. Ha sindiko ndanegura, ndi mwene so, ndi hagati y'abazima n'abapfuye, kandi ndazi neza ibyo ndiko ndavuga. Imbere yo gusohoka mu gihe muzi ko umubiri wanyu ari uwera cyangwa rusago rwera Imana yabahaye, imbere yo kwinjira mu ibarabara mwambaye gutyo, cisha ubwenge bwawe mu kayungiro k'umugore yiyumvira, kandi yibuke ko uwo muwese akura ukwifuza wamaze gusambana nawe wibuka ivyo mushikanje kandi mwene date mbere yuko uhindukiza umutwe kugira ngo umurabe muri uko kumushira kwijisho bugira kabiri cisha ubwenge bwawe mukayungiro kumugabo yumvira uzobisohoka mufise ukuryegwa k'umuntu yera murabona ukuryegwa ko gukora icyiza murabe ni wacisha ubwenge bwawe mukayungiro k'umugore yumvira uzobicisha mufise umwambaro w'umugore agororotse ivyo nivyo uzobisohokamwo Nene datu, ufisi kuraba kumugabo ugororotse rero ico ni kintu kimwe gusa ikintu cyose mukora gicishe mukayungiro kijambo y'Imana urabe nambya ari cyiza canka rekebe uzobisohoka mu fista umwambaro w'umugore agororotse ufisi imishatsi miremire wambaye wikwije impwemu itekereza iciye bugufi utama utama ariko ura uri kuratukana ugwana kandi no gukora ibite bitabereye impumu y'amahoro tekereza ari yo tunga riva kuma birya niko yavuze ubu ndashaka kubabaza ikintu kimwe hose mu bihugu tugiye kurangiza mu minota mikeya ubu muze twese rijoro dusuzume ibyifuzo byacu hanyuma rero dushobore kubona ubwoko bw'akayungiro mwa tomyemwo dusuzume umwe wese muri twebwe ngaho no mu gihugu cyose musuzume ibyifuzo byanyu cyo mushaka byo kure mu buzima musuzume ico muharanira musuzume ico mubereye ngaha musuzume ico mugira kwishengero ikibatuma ni byiza kujya kwishengero ariko muje kwishengero byonyene ibyo ntibizobaha agakiza murabona musuzume gusa iminota mike yamuvuge muti mbega intumbero yanje n'ubuhe bwoko bw'akayungiro mvomera mu ivyari byo byose namba mudashaka gufatanya ni jambo y'Imana kandi ubugingo bwa we ntibubikore rero hari ikintu kinaka kitagenda neza kuko bikwereka kujyegwa kwawe ko ubuzima bwoko bw'ubuzima buri muri mwebwe namba rubwera bwiyoroheje kandi bwicubahiro bizogaragara hanze uko atari uko ufise ukundi kujyegwa muri wewe kandi kuvomamo nivyo neza na neza kandi namba kujyegwa ari jambo y'Imana n'ubugombe bw'Imana rero urazi kiri muri wewe ikivomo uko kuryoherwa byerekana ko uri gice cy'ijambo iryo jambo riri muri wewe uvoma mu ijambo rivoma iki rivoma mu ijambo kuko uri gice cy'umubiri wa Kristo wikigiheka kandi namba rijya jambo riri muri wewe ishobora gusa kuvoma mu ijambo mpemu ihubuzima rijya jambo riri muri wewe jambo ryonyine gusa ntirizobaho iyo niyo mpamvu abo data yampaye bose bazoza kuri jewe kandi ni namanikwa nzokwegera kabo bose murabona data igice cy'umubiri wa Kristo kiri mu isi cyatoranijwe gushigwa mu mutima umuntu wese w'umukristo ukuri yavuze ubwa kabiri uwo uno munsi arazi kuva akiri umwana muto ya canke umukobwa muto ya canke yuko yariho ikintu kinaka muri wewe cari gifite inzara Imana kandi wagerageza kwifatanya n'amashengero n'ibindi bintu byose ntivyakunda cari giki byari rijya jambo wariko urahiga kayungiro kandi umunsi umwe karamanukitse imbere yawe wabonye Yesu Kristo wa wunde juno munsi nibiye bidashira ivyo byarahagije kuryoherwa kwawe murabona ubera ubuzima bwawe muri wewe buvoma murabona ubuzima buri wewe buravoma uvuga igihe cy'icyifuzo ufise ngaha urakwega ntushobora gukwega muri iki na kiriya kindi utegezwa kuronka kajya kayungiro keza kuko ari ako umuntu yumvira murabona nambura umuntu yumvira waraturanijwe canke waranyugururiwe imbere kuva imbere y'itanguriro kandi namba umukozi w'Imana w'idini yumvise bindizera ko fata akayungiro k'umuntu yumvira namba uri umukozi w'Imana w'idini hanyuma uzoterera hasi iyo paki y'idini izoshira atankeka kuko ni ijambo ry'umuntu kandi azokwemera ijambo ry'inyuguruye ry'Imana ridashobora na rimwe kuyenda canke kurangira kandi rizohaza kuryoherwa k'umuntu yera kandi nka Yakobo azoheba iby'isi byose n'akajyabago ka buri dini cyangwa icyubahiro biriho mu isi aho ushobora kuba musenyeri cyangwa musenyeri mukuru cyangwa umugenduzi mukuru cyangwa umwungere w'ishengero rininiya. azoheba byose bibaho atari nka Esawu kugira ngo abica abe igice cy'isi ariko nka Yakobo uzotanga ibyo ufise byose kugira ngo ronke uburenganzira bwo kuba samuragwa akayungira ku muntu yiyumvira kuko kazoguha ukuryoha k'umuntu yiyumvira kandi kazoguha gahagije kandi kazohaza kandi kazokwezwa mu kuryoherwa kw'ibihe bidashira ko kugwa neza bwera bw'Imana. Mwibuke Satani yatoye uwa mbere mu bwenge bwa Eva canke ku cimbiro ciwe kugira ngo ashishe mu kuryoherwa k'ubwenge bwiwe n'ubumenyi bwiwe. Ubu mwiyumvira ibindi ko ndaheza Satani yatoboye mu ikinogo cya mbere kuko icyo yashobora kuvuma cyonyine cyari ijambo yari impuhemu yaca mu ijambo ry'Imana kuko yavuze ati mu gihe tuzoba tugihumekera muri aka kayungiro tuzokwigira dupfa ariko dufashe impuhemu y'ibi ringaha tuzopfa murabona. Rero Satani yavuze ati ariko nta na kimwe uzi ngaha ariko ufate kuryoherwa gutoya kw'ibi ngaha maze rero uzomenya somenye nk'Imana murabona arazi ikiza n'ikibi we ntavye uzi ni wafata gusa ukuryoherwa gutya kw'ibi kandi yaramuretse atoboramwo ikinogo ikinogo kimwe gitoya gusa rero murabona igituma mvu muravuga muti ni kuki utigisha abagore n'ibindi kugene bakwakira ingabire y'ibi bintu nk'ivyo. Ndavuze nti ushobora gute kubigisha ibiharoro bihanitse mu gihe bataranigana ABC zabo? Ikinogo gitoya gusa cari gikwiye yafashe ubwenge bw'isi kandi igihe yabikora byazaniye urupfu umuryango wose ashaka ukuryoherwa k'ubwenge. Ubu murabe ako kayungiro kandi atanke kakarerekana ukuryoherwa kwiwe. Kuryoherwa kwiwe kwari ku isi ico nico yaronse uko niko bimeze uno munsi. Bakunda isi n'ibintu byo mu isi bafise ishusho yo kuba Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako murabona. Satani azobatera bavuge mu ndimi azobareka basemerere azobareka bagira ibikora byo gukiza indwara kuvuye mu Mana azobareka bakore ubu bwoko bwose bw'ibintu. Yavuze ati benshi bazoza kuri jewe urya munsi kandi mwami mbega sinasenze amadayimoni sinakoze ibintu byinshi sinakoze ibi. Azovuga ati sinigeze ndabamenya mwankozi z'ibi bimwe mu gihe ijambo ryashinzwe neza imbere yanyu kandi mwari wari ukinunuza kajya kayungiro gashaje kisi murabona werekana ukuryoherwa kwari mu mutima. Inuma ntizishobora kujya ivyaboze ntizishobora kubijya ntizigera ntizigira indurugwe igikona gishobora kujya urutete rw'inuma kandi gishobora kujya ivyaboze nk'igikona murabona kuko ari indiyarya ariko inuma ntikozwe nk'inyoni yariyo yose yindi kandi niyo mpamvu Imana yigaragaje ubwayo nk'inuma Imana ukiva mu ijuru murabona ntishobora kwihanganira umunuko w'ivyaboze. Si ikinyakabaka impamvu ntigirindugwe ntibishobora kuyigwa neza byoyica ibiriye kandi inuma ntigera ikenera koga. Umubiri w'inuma usohora amavuta ava imbere ayigumya isukuye n'ubuzima buri mu numa ikora muri yo amavuta agumya amababa yayo asukuye kandi niko umukristo ameze hariho ubugingo buri muri bo ubagumiza basukuye biranyuguruye. Yo murabe ubu murabe muraba akayungiro kandi atanke kamushobora kubona kuryoherwa kuzana kw'ibyo bakora uno munsi. Murabira ishengero rigezweho muraba akayungiro kabo murashobora kubona icyo bakunda kubona icyo bafise urukundo bakunda iki. Umwigemera Odikia ariko araja mu rubanza rw'Imana ibyo nibyo urukundo urukundo rw'ishengero uno munsi ni ugwara Odikia idini rininiya ibintu bivugangwa abantu bahambaye neza bize ku rwego rwo hejuru buzuye ubwenge buzuye dayimoni muzi uguhendwa ku ishengero rya Kristo. Hari ijambo rimwe ryonyine ryotegerejwe kuba hariya Antikristo kuko ibintu byose Kristo yigishije bagwanye nka byose nibyo ibikwiye gusa kugira ngo bashobore kwiyita ibyo ubunamba muri abantu biyumvirira ijoro ngaha no hanze mu gihugu aho ubutumwa buri ko buraje icyifuzo cyawe kizoba ikiyobegwa na Bibiliya atari ukuyobegwa kw'idini kuko uzocishwa urubanza n'iryo Bibiliya nyene ijambo ndiko ndabasaba kuyungururiramwo ubugingo bwanyu kandi twanki ijambo rimwe ryayo no kureka ubugingo bwanyu buce mu ijambo rimwe izobazanira gusimburirwa kure kuko umuntu ntazobeshwaho ntazohema n'umutsima gusa ariko ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana kandi rizoshirwa muri wewe ryatoranirijwe kandi igihe umwami ahumekereye kuri wewe Mwemu iwe azorigira rizima rya jambo ribe nyajyo kandi uzobona ko Yesu Kristo ari wa undejo uno munsi nibihe bidashira yo mana we va mu idini y'isi ipake y'idini rireke hasi nkirya pake isigareti mu biti reka ribone ribore maze yonone kare ni akayongiro katariko kandi ufata ijambo ari ryo Kristo ritanga kandi shigikira kandi ribika ubujyuhe bw'ubugingo budashira kuri abo ba bose bajyakira ubugingo budashira ijambo namba waratoranijwe uraribona nta buryo bwo kurinyegeza urabona hari yamazo kavuga uti yemwe riragaragara neza imbere ya maso yanje noriraba ngiryo ndariraba neza ndaribona ngiri jambo ryose neza ijambo kurende rigaragara rero hariya hari uburyohe bw'ubugingo budashira ushaka kandi yo uhumekere muri ryo ni iki kiza giciye muri ryo akayungiro k'Imana nta na kimwe kiretse mpemu nta si na gatoya nta utizera na gatoya ni akayungiro k'Imana kandi ubumeke muri ivyo nta na kimwe gishobora gucamo kiretse mpemu yera ubu urafitse kimenyamenya cha mpemu yera murabona ukuryoherwa kumugabo canke umugore agororotse bashaka kubaho bafise ubugingo budashira kandi kuberera ijambo ryagizwe rizima kuri bo babayeho akayungiro k'umuntu yumvira no kuryoherwa k'umuntu agororotse tufata isi nkayo mashirahamwe y'itabi munsi y'ubuhendo ariko fata akayungiro k'umuntu yumvira yungurura impwemu uhumeka ibifunga ugurya ikintu icyo ari cyo cyose uri gihumeke biciye mu ijambo ry'Imana kandi uzoronka ukuryoherwa k'umuntu yera kuko rizoza n'ivyo kuko ni wa undeje uno munsi no mu bihe bidashira kandi ndazi namba turi canke namba tutari ndizera ko turi ariko namba tutari hariho umuntu munaka w'Yesu uno munsi ari igice cy'umubiri wa Kristo kandi uzobeshwaho gusa n'ijambo ry'Imana ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana kubwe iki gihe tubayemo ubu kandi sinshobora kubona aho ideni ayo majambo agaragara neza muri Bibiliya yavuze ko byoshika kandi ko bintu byoba kandi ngaha tubibayemo neza ubu sinshobora kubona aho byoba ikindi kintu kiretse ibi shengero ndabona ko ntegerezwa guhagarara namwe mu rubanza umunsi umwe bimbe kure kwigera ndababwira ikintu icyo ari cyo cyose kitari cyo kubera kuvugangwa ibyo sindabishaka namba nari mfite icyifuzo no kigira icyifuzo cy'umuntu gusa nofata inko yanje maze nkajya mu biti hanyuma nkubaka akazu k'imbaho kandi ngahiga ibikoko ubuzima bwanje bwose nsigaranye ndiko ndasaza ndarushe naheze ariko sinshobora guheba hariho ikintu muri jewe kitaguma hamwe no bangowe ntagumye ngaha gushikaho impwemu zanje za nyuma z'umubiri zimvamwo ntegerezwa kuhaguma ico uwari we wese wundi wabivuga ko fise inshingano imbere y'Imana kandi byo kuri ndizera ko ibintu twigisha ari ukuri si kubera ari jewe nabyigisha oya mwene data oya mugenzi Imana iraza umutima wanje ukuntu nokunze kwicara mu ikoraniro maze nkumviriza uwasizwe yigisha kuntu byoba byoroshe kuri jewe atankeka kuko no bamvise ubugingo budashira cyo kimwe n'umuntu ari kuri arutare ndi igice cyabwo cyo kimwe n'uko ari noja mu ijuru rimwe mfise ibakwe rimwe ukungene byo byoroshye kuri jewe kwicara hariya no kutoronka iyo mibabaro no kubwitwa no gukubitwa no kubandanya byo byoroshye gute kuko ijoro byose atagusinzira isaha n'igice canke amasaha abiri yo gusinzira ndiko ndagwana n'ibintu byabaye byo byoroshye cyane kuri je gukora ivyo gufata inkoho yanje bukeye mu gitondo umugozi wanje wo kuroba maze nkaja kuroba no guhiga kumwe n'ivyo byoroshye mwene data ni jewe biraba kubikora Imani imfashe kutazokwigera mpunga igikorwa canje njejwe ariko kuguma ndi umwizigirwa kandi imvuga kure no kubazanira akayungiro k'umuntu yiyumvira kazobaho uburyohe bw'umuntu yiyumvira akayungiro k'umuntu yiyumvira n'amazi amazi y'ugutandukana Nukwezwa icyaha ariryo jambo ry'Imana kandi umuntu yiyumvira umuntu azi ko ategerezwa kubi imbere y'Imana arazi ko ategerezwa kwishura ijambo ryose rya Bibiliya rizohaza burya uryohe buri mu mutima wawe Imana idufashe kujyakira mu gihe twunamitse imitwe yacu Mana mukunzi iyindi saha canke abiri yarenganye isaha iriko iratembera ubu butumwa ubu bugiye muri kahise kandi bwanditswe mu gitabo twese dutegerezwa kwishyura ubukuru ibi intambuko yose twagize ijambo ryose twagize icyumviro cyose cyashitse mu bwenge bwa kibandira cyavuga kandi izovuga gushika ubuzima buheze hanyuma rero tuzokwishura ku munsi w'urubanze we Mana umuremyi uhambaye w'ijuru n'isi utwizeye ndasenge aba bantu kuri uyu munsi ndisenge nanje ubwanje hamwe nabo ko mwami Yesu uja gufata kayungiro kawe kandi namba mvuze kintu kinaka cyo kurogota mwami ndi mu mutima wande sindakizi ndasaba ko namba ari bibi kuri je yo gufata ijambo ryawe no gukoresha ikintu nk'icyo kimarire ariko mwami niyumviriye gihe wavugana nanje hariya mu biti urazi ico gihe mu gitondo byari byananiye kuvyikura mu mutwe naravyakiriye nk'ibivuye kuri wewe rero Mana data naramaze kubivuga kandi ndagusavye we Mana wemere ko biba nk'uko navyiyumviriye Mu kuvuga ko umuntu yiyumvira namba uwo muntu avise ubwenge na buke azomenya ko atazotegerezwa guhagarara mu nyonga y'Imana kandi ntazokwinjiza mu bugingo bwiwe ikintu cyari cyo cyose cyonona canke kinyuranye n'ijambo ry'Imana kandi data turabona yuko nk'uko nabigereranije n'amadini y'iki gihe atari kuba ntandukanye mwami uzonshira urubanza umunsi umwe bijanye n'ibiri mu mutima wanje rero ndasaba Mana yuko ja kubona yuko bitari ukuba ubudasa ariko kwari ukuba ubwizigirwa kugerageza kuba imvuga kuri mbona yuko mfise abo waguza amaraso yawe kuva mu buseruko gushika mu burengero ubunyene mu biganza byanje kandi benshi muri bo barize iyo nkuru kandi Mana yo mwijuru ntihagire numwe muri bo azimira ndabasabye umwe wese kandi nshize imbere yabo akayungiro kagwanya icyaha amazi gutandukanya amaraso ya Yesu Kristo ijambo ryihaye umubere ubituronse mwami kandi se mpemwe asuke biciye muri iri sezerano mu bugingo bwabo kandi tubaserukize bazima b'umugeni wa Yesu Kristo mu gihe cy'amaraso cyo kubona mu muco wa kagoroba kuko tubikweretse mu izina rya Yesu amen murakunda muravyizeye jewe namba navuze ikintu cyari cyo cyose kitari cyo mu mvugo akayungiro k'umuntu yiyumvira sinshobora gusubira kuvuga ibindi sinize nategereje gusa kuvuga ibije kuri jewe kandi igiye kubona kijya kiterambitse hariya nariyumviriye ni mbega umurongo w'ubujyajya kandi ikintu kinaka cyavuze giti neza nk'ishengero akayungiro k'umuntu yumvira yo Mana we nta kindi kintu kirenze k'umuntu yumvira ntiyo gikoresha na gato ya murabona atankeka oya kandi kivuze kugerwa k'umuntu anyuta ibyo nivyo kuko ategereza kugira ngo ahaze uburyohe gwe kwiwe ariko umuntu yavyawe yumvira azi yuko ubugingo bwe bugiye kuba mu rubanza azoyungurura kuryoherwa kuwe biciye mu ijambo ry'Imana kuko abo data yampaye bose bazuza kuri jewe kandi azobeshwaho n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana niyo mana niyo mazi gutandukanya rutandukanya n'icyaha kuko igihe biciye mu ijambo tubona yuko ari icyaha kita utabyizera rero turabyizera gusa amatwi ukayibona ndamukunda ndamukunda muze dutareka ibiganza byacu ubu kuko yabanje kunkunda kandi yaguze agakiza kanje ku giti Karuvariyo mbega yavuze iki kuri aba bantu bose bazomenya ko muri abigishwa banje igihe mukunda mugirane urukundo ubu dukore mu ntoke z'umuntu kanaka maze tuvuge duti ndakunda nawe mwene data ndamukunda ibi ni ukugira umumenye yuko kuko yabanje kunkunda kandi yaguze agakiza kanje ku giti Karuvariyo ubu muramukunda akayungiro ko umuntu yiyumvira nimwaja mwibarabara hanyuma ukisitaraza kwa maboko n'isejo mwene data mushikanje bega urafisa akayungiro ko umuntu yiyumvira igihe urya muntu akwiwera ivundagaza hasi mbega arakoresheje akayungiro ko umuntu yiyumvira iyo urya muntu umuntu akavuze ikintu kimwe kibi kuri wewe mbega urafisa akayungiro ko umuntu yiyumvira murabona kuri neza kuri kibi sengera abagukoresha nabi n'abaguhama rero uhemere mukayungiro ko umuntu yiyumvira kuko nambukunda bo bagukunda gusa nkuko twaramukanije nk'abakunzi mu mwami ibyo ni byiza ariko urashobora no gukunda udakunditse ako ni akayungiro ko umuntu yiyumvira iyo niyo mpemu ya Kristo wewe gukunda abo batagukunda rero ufise igihembo cy'Imana ariko ubunamba ubikunda nk'itegeko nturaronka umuntu yiyumvira uri uwo mucicyo cya kabiri ariko mu mutima wawe ukunda by'ukuri rero uhemera mukayungira ko umuntu yiyumvira kandi gahaza kuryoherwa ko umuntu yera ku buryo bivuye mu mutima urazi ko uharira byose bose cyo shika icyari cyo cyose mbega si gitangaza yabanje kunkunda kandi yaguze agakiza kanje ku giti Karuvariyo tuzogendera mu mucyo n'umuco mwiza uva aho amama y'urume rw'imbabazi akayangana umurikira dukikuza umunsi nijoro Yesu umucyo w'isi tuzogendera muri uwo mucyo ni umucyo mwiza cyane kandi uza unyuguruye ava aho amama y'urume rw'imbabazi ayunguruye akayangana yo amurikira dukikuje umunsi nijoro Yesu mucyo w'isi rero inkengeri zo mu ijuru zizovuga Yesu mucyo w'isi muze mwese mwebwe abera b'umucyo mutangaze Yesu mucyo w'isi. rero inkengero z'ijuru zizovuga Yesu umuco w'isi yo tuzogendera mu muco niwo muco mwiza uvaho imbabazi amama y'urumeye imbabazi azosayangana yo umurikira dukikuje umunsi n'ijoro Yesu umuco w'isi. Murabikunda yo tuzogendera muri uyu muco mu muco mwiza kandi uvaho amama y'urumegwa imbabazi asayangana umurikira udukikuje umunsi n'ijoro ni Yesu umuco w'isi. Ndabikunda gusa. Ukwizera kwanje kuraba kuri wewe. Wewe umwagazi w'intama w'ikaruvariyo. Yo mucunguzi avuye ku Mana. Ubu umvirize mu gihe nsenga kuri cyaha cyanjye cyose nyugurura mwami biciye mu ijambo yo undeke kuva uno munsi mbe uwawe grose mu byumvire gusebe ayungurure biciye mu ijambo wawe rwose mu gihe ngendera mu nzira idashika yijimye y'ubuzima nkikujwe n'amarwarwa yo ubu murongozi wanje gira umwijima uhinduka umunsi uze uhagarara ubwoba bw'umubabaro ntundeke ngo nigere nzimira umutima wanjye w'intege nke umwete wanjye utanga intege yo umwijima uhinduka umunsi ke kuva no munsi mbe uwawe grose mana mukunzi turakunda kukuririmbira kuko ariho twerekana uko twiyumvira ibishobisho byacu ikoraniro ryose mu gihe waduhumeke kuri twebwe ijambo ry'ubugingo turakenguruka cyane mwami kandi nijya ndirimbo twakire sivyo gusa mwami icyo nico cyifuzo cyacu ni ukuyungurwa biciye mu ijambo ry'Imana tugendera buri munsi mu muco muco w'ubutumwa bwiza kandi buri munsi wuzuza urukundo nzira yacu mu gihe tugendana n'inuma yo mu ijuru tugende umwanya wose hamwe n'indirimbo kandi tumwenyura twuzuza urukundo buri munsi ubituronse mwami duhezagire hamwe ubu butumwa bwawe n'imbabazi zawe bibe hamwe natwe ukiza abagwaye n'abagwaye babaye mu gihugu cyose turagushimiye kubwa mwene tada kogi nsirijo waretsu kava mubitara gata hagushikakize turagushimiye ku bintu byose wakoze no ku nkomezi zacu bwite twumva zibaye nyinshi turagushimiye kuri ubu butumwa butoya ushagaguritse ijoro mwami sinabikoze neza ariko ndasaba mwami uko nja kubikora ubugira neza mu maso y'abantu kuburyo babone kandi bamenye intumbero yabwo ubiheregwe icubahiro mwami kandi dushobore guta kuramwe n'imiburiburi biko rutegerezwa kubeshwa n'umutsima w'ijambo ry'Imana uyunguruwe n'Imana gusa kubw'abana bayo bonyene n'ikoraniro gihariye si iby'umuntu n'umwe wundi n'ibyabo bonyene wahisemo nk'uko amazi gutandukanya y'inka itukura yari y'ikoraniro ry'Abisirayeli ryonyene rero data turazi ko umutsima ari w'intama zonyene si byiza kumfata umutsima w'abana hanyuma ndawuterera imbwa ni Yesu yavuze kandi umugore kumwishura yavuze ati ego mwami byo nukure ariko ndashaka gufata utuvunguka kandi uko niko twimbira ijoro mwami ndushaka ibyo ushobora kuduha byose data kuko dufise inzara n'inyote yawe tubirushirije uduha abashonje bahazwe kandi byifuzo byacu bimenyekane ko data dushaka kugira cyifuzo cy'umuntu agororotse kandi umuntu agororotse yari Yesu Kristo kandi cyifuzo ciwe kwari gukora ubugombe bwa data ariryo jambo biturunze data tubisabye mu izina giwe amen duhaguruke ubu mu gihe turirimbe indirimbo yacu yo gutandukanya twahore izina rya Yesu hamwe namwe iyo hanze hara rero ubutumwa bwashizirijore se mana yobana namwe mu gihe turangije gusengese wari we wese muri mwebwe hanze hari andize ko mwanezerejwe gose no kubwumviriza nkuko nanezerejwe no kububozanira kandi ndize ku Imana izoshirishiriza imitima yanyu kandi kamenze kuri yabwo byukuri hanyuma mwebwe mana muri hano mwikorano mwazanye dutambara turambitse hano na turambitse ku biganza nasengo Imana izokiza umwe wese muri mwebwe ntihabe umuntu numwe agwaye hagati yacu mubone ku Imana yacu ishura amasenge shige duteraniye hamwe maze abantu banje ntibitirigwe izina ryanje bateranye kandi basenga nanjye zobishura ndi mwijuru yarasezeranye kubikora kubwivyo nducikwe nibice turige tugize umuntu umwe turi twese umwe muri Yesu Kristo kandi umwe wese asengere uwonde musengere nkuko ndabasengera hanyuma Yesu abahezagire gushika tubonanye ubugira kandi ndize ko muzoba iminsi yose mwebwe muba hafi ya ko muzo zamwikoraniro kandi mutembere hano n'umwungere wanyu mwiza mwene data Neville a zobagirira neza mwene data mana abantu b'intwari bari ngaha mwikoraniro namba muba hafi ya mwene data Junior Jackson canke abandi bari hose mu gihugu New York no mu bibanza bitandukanyaho Arizona na California mutumbere kandi mureke umwungere abafashe Imana ibaheze gwe mugire uturirimbo jana izina rya Yesu hamwe namwe izina rya Yesu hamwe namwe mwamarushwa n'imibabaro izobaha umunezero wo kumenyerwa bwiye bizogushira izina ry'igikundiro yo ese ingene aregeza yo ese ingene aregeza byizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru izina ry'igikundiro yo ese ingene aregeza byizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru ndavye mwikoraniriri ijoro ndabona mwene data Esther Bila hari inyuma mwene data Pama na benshi mwene data GT nabakozi b'Imana benshi cyane bahagaze hirya no hino nga sinshobora kubahamagara bose mu mazina nari nifuje kumuza mwese aha hejuru kandi mwese mugaheza igikorane canke mugakora ikintu kinaka murabitahura sibyo ndazi yuko muvise umutima wa Gikristo kandi muzi yuko dutegereze mwene ingene tumeze twese hamwe turi umuntu umwe wese Kristo ubureka twibuke igitero gikurikira mu nge turirimba mu nge mwene data Martin ngaha aja guheza nisengesho kandi shaka uyu mwene data Ella Martin avandibaza muri Arkansas cyanke Missouri Missouri ku ruhande nyene gwa Arkansas na Missouri hari yabafise cengero hari ya kandi nabonye mwene data wandava hari yasishobora kwibuka izina giwe ni Bliwa yari ngaha mu gitondo nibaza ko yuko akiri ngaha rejoro ego ndamubona hagaze ngaha mwene data Bliwa nasezeranye gucamwe no gushikira Imana amasengesho yawe inshuro nyinshi nzoshikayo umunsi umwe kubwifashanya umwami nshoboye rero muge turirimbe igitero gikurikira ubu ku izina rya Yesu turapfukama twikubita imbere y'ibirenge byiwe muze twiririmba ubu ku izina rya Yesu, turafukama twikubita imbere y'ibirenge byiwe, tuzomwambika igisibo cy'umwami w'abami n'ijuru. Igihe turugendamo rwacu ruzaba rurangiye, izina ry'agaciro, izina riryoshye, ibyizigiro byo mu isi, umunezero wo mu ijuru, izina ry'agaciro, yo ingena riryoshye, ibyizigiro byo mu isi n'umunezero wo mu ijuru, yo jana izina rya Yesu. Jana izina rya Yesu, inkinzo igukingira byose, imbiri z'ubuyo, bigeragezo bigukoraniye kutegereza gukora iki, ongera ko gusiryo zina mu ishengesho. Izina ry'agaciro, yo ingene riryoshe, ibyizigiro byo mu isi n'umunezero wo mu ijuru. Izina ry'agaciro, yo ingene riryoshe, ibyizigiro byo mu isi n'umunezero wo mu ijuru. Muze twunamike imitwe yacu, yo izina ry'agaciro, yo ingene riryoshe, ibyizigiro byo mu isi n'umunezero wo mu ijuru. Izina ry'agaciro, nabatirijwe muri ryo, nsengera muri ryo, yo ingene riryoshe, ibyizigiro byo mu isi n'umunezero wo mu ijuru. Mwene Data Martin.